allodakar.com
ekom borom la jox la dakar ma ngi len ni di len ziaral ci beso aljuma bi ma jël nuyo bi diko jox grand lay ñek ciaran gra ay nam nañ la lay ziaral bu wër tay sujet tay bi nak grand malik imam moñu ko baxé muy sujet bu nga xamantene bi mom la bëgg ñu waxtane tay ci aljuma ji muy terrorisme ou islamisme so len gisé ma def islamisme nak entre guillemets moy lo xamantene bi dañ ko koy tuddé waye mën nako baña nek dans le monde manam ci aduna bi ka biñ bëgg nga étudier tay nak moy kaw état du Sahel moy les états du Sahel terrorisme bi ñi wax ne ma nga fa islamisme bi gis nañ fi bi gaay di dugg ci dañuy demone ci côté Tombouctou toj fa ay ki dañ ko xéer sax toj fa ay tombo manam ay xadru mag ñi di toj ay xadru di yaq di def yoy yep parce que nenañ lool yep dafa haram ak yoy bon dugg ci nañ fa gis nañu aussi lu bari lu xew dal ba ñax ci ji fi ñuy laajte ndax fanatisme la religieux ndax ñooñu seen ngëm moo nekk ngëm gu ëpp maanaam ngëm goo xamanteni bi daal dafa dem ba jéggi lañ lam waroon a ne ba tax ñuy def yooyu wala ñoom dañoo nekk ñoo xamanteni bi ni ñu jàngee islam bi ni ñu interprété texte islam yi moo leen yóbbu ci loolu maanaam interprétation bi ñu ko jox firi gi ñu ko jox moo leen yóbbu ci loolu wala dañoo nekk nit ñoo xamanteni bi dañoo bëgg a manipulé ngëm-ngëmu nit ñi moo tax ñuy def loolu wala dafa nekk ñing ñoo xamanteni bi ndax wala dafa nekk loo xamanteni bi islam ci boppam moom mooy promouvoir li ñuy wax violence ndax islam ci boppam moom moo nekk diine ñoo xamanteni bi dafay promouvoir maanaam fitna so yéen gisee ma def ko entre guillemets nag mooy wane ni loolu noonu mën naa bañ a nekk c' est pas parce que suluñu ne maanaam ay gis-gis la rek yu nit ñi am beneen bi mooy est ce que nekkul ni ñii di def loolu dañuy bubboo diine waaye nekk ay force yoo xamante ne bi ay bandi la ju rek ay gars yoo xamante ne day bayu yoo xamante ne bi ils sont organisé di bubboo diine waaye seen bëgg-bëgg mbirum àdduna la mbirum politique la wala économie moo tax ñuy def loolu ba pare nekk groupe yoo xamante ne bi aussi dañ leen a créé dañu leen créé nekk ay puissance ci bitim réew ba pare di leen jàppale ci ngir ñu mën a def ñaawteef yi ñuy def te lépp nekk bëgg-bëgg bi mooy ay objectif yoo xamante ne bi économique lay nekk wala politique maanaam yi yépp ay aspect la yoo xamante ne bi listé nañ ko yoo xamante ne gis-gisu nit ñi la ci mbirum terrorisme ñu bëggoon ko waxtaane tey cas bi nag kaw Sahel la état du Sahel li fa xew yaa may dégg moo tax grand malik indil ñu ko tey pour ñu waxtaane ko ok guys kon mi ngi noonu aca bopp tey la vendredi ok maa ngi leen di ñaanal aljuma mu baraka yéen ñëpp ok jërëjëf
assalaamualeykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen seet di ñaan leen ñëpp aljumay jàmm di ànd ak xéewal ak wikendu jàmm Fourier moom moo descendre moom moo wàccee thème bi ci thème bi maa ko proposé daal di dama daan ñëw rek daal di wax dara ci aljuma yi mais lu ma bëggoon ko cher ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir forum bi parce que day daal di doon suite logique liñ doon waxtaanee semaine bi yëpp moom mooy AES les états du Sahel seen alliance boobu lan moo ko waral les coups d'état yi fa am lan moo ko waral ñu gis ne insécurité bi fa amone mom moy cause bi ëpp solo ci li nga xamné mom mo amone mom mo fa am insécurité muy liko commencé ci une partie de la Mauritanie jaar au nord du Mali continuer jaar Burkina dem ba Niger lo parti bobu ci Afrique occidentale dafa am insécurité bu réré nga jël Nigeria jaar Cameroun ba Tchad am insécurité bu réré ci liko waral mom moy les djihadistes donc tay comme aljuma la donc dañuy def lecture actualité actualité bi ñu koy def une lecture religieuse manam dañ koy analyser basé sur la religion donc mbok mi limu ko libelé c'est extraordinaire. C'est pas en fait le débat d'abord, c'est pas un débat bo xamni ni dañ ci jaar pour dinga wala dañ ci jaar ngir lal pass pass yi mais dañ ci jaar ngir analyser véritablement profondément et en toute rigueur lan mom mo am. Vous savez que en 2003 dafa am ben groupe bu ñu wax Boko Haram mom moy culture européenne de Haram ñom ñoo installé au Nigeria commencé déstabiliser Nigeria Cameroun Nigeria du Nord Cameroun ba Tchad depuis 2010 yoyu am benen network international djihadiste bo xamné ni moy gañ yi doon def djihad Afghanistan Somalie ak yoyoy yep ñom ñoo def ben rassemblement dal di songu Mali avec la bénédiction de qui de en fait la dislocation de la Libye ak une partie de l'Algérie donc ñi nga xamné ñoy def djihad yi au Nigeria ay nit ñun lañu mais ñi ay pervers ak ay nar lañu ak égyptien ay algérien ñom ñokoy def ci fofu ci Mali donc mu doon lo xamné ni jaaxal na africain yeb insécurité bobu ñun bolé wuñu ci ñi andi ay diiné bolé wuñu ci ñi nga xamné dañu wara soutenir diiné mais xex yi culture ou diiné yi amone yeb muy Afghanistan mu yeb dañ ko muju soti bir Afrique et déstabiliser arrêter son développement donc lolu moy waxtan bi pour devons-nous accepter cela ou devons-nous véritablement participer à cela et combattre ces bandits terroristes qui véritablement déstabilisent une partie importante de l'Afrique occidentale donc lolu mom motax à mou poser première question bi mom moy le fanatisme religieux écoutez les religieux sont toujours fanatiques parce qu'ils croient que particulièrement fini wax Mali parce que ñet yeuf lañuy tek ni wax sunna né sunna lañuy doxal ay affaireu yeen yi ci dess tagul dawa woti ci yoonu yalla ak jihad donc c'est du fanatisme ils veulent copier textuellement ce qui s'est passé au 7e siècle lolou lañ bëgg copier tek ko ci kawñal ay population innocente yo xamné ni duggu len ci diiné ji wala ngeen am ay problème j'ai entendu hier en faisant mes recherches ben xalé mu wax né dafa am ben gaay bu ñew seen kër yor ginar c'est ci pa bi né ko dal seen papa né ko dañu bëggoon nga dugg ci diiné ji ngeen ki ak yoyu jigeen yi du muru xalé yi ngeen yobbu len ci madrasa yi pa bi né ko dina ci xalaat mu daan ko né ginar gi ma la ko jox ngir gërem la ci loolu du dara nak ci li nga wara am waj bi mu wëlbati ko avant muy ag ci buntu kër gi ginar gi explosé ray pratiquement famille bi lu ci ëpp ci ñom ces gens là c'est pas des humains duñu ay nit ay mala lañu ay rap lañu mala sax leen tané donc c'est le fanatisme religieux c'est-à-dire il y a la religion il y a une partie de la religion qui veulent appliquer l'orthodoxie manam né il faut que ñu jihad ci yoon yalla pour que ñu may ñu 70 euro ayni parce que loolu lañ leen dik loolu mom kenn lu ko dindi dañ leen ko dik ku jihad ci yoonu yalla bo dé di nga ramu lu meut juroom ñaar fukk ci sa famille sa yaay sa papa dañuy dem aljana ay affaire dama non ça c'est une ki nga xamné amul fi dara manam dundum dafa metti mu ne comme dundu gi fi dafa metti da la xir moy keuruk deug gi ma def li ndax buma démé aljana ñu balé sama nday ak sama bay. C'est ceux qui ont fait exploser les tours de New York le 7 juillet, à Londres, Kenya, un peu partout dans le monde. Lol mo li nga xamné mo fi am les fanatiques. C'est comme ici aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle les évangélistes. Ils définissent avec les white supremacistes, c'est du fanatisme religieux. Donc ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que il y a le fanatisme religieux qui est en fait une des parties de li nga xamné mo ma ngi wax ci deuxième audio. Benen bi ci top mom moy une mauvaise interprétation de la religion de l'islam. Yeah, fofu rek mom dama ci texte ma ki, c'est-à-dire que les premiers hadiths yi nga xamné mom la sahaba yi solo won ay hadith la yo xam yu leer nañ. Mais quand les califats se sont multipliés, ku ci nek genn dem te ben parti ci aduna bi daldi installer sa khalifa, ci lañu commencé di créer ay hadith yo xamné ni wérul, parce que amna hadith yo xamné ni 80 ans après prophète, am yo xam 200 ans après prophète bi, par les gañ yi nga xamné ñom dañu dem créer sen khalifa, né ñom ñoy khalifa islam, ñoy li kenen ma khalifa yo do khalifa ki né dédé du yow. Ils ont donné une interprétation de l'islam pour les intérêts du calife. Mom mo leen ko wax de wut ay bind kat ay borom xam xam kat, ne créez-moi des ay hadith wax leen ne yonent bi moko solo ñu bon ngok. Donc l'interprétation fausse de la religion amna ci, mais il faut dire que les religions ne sont pas propagées d'une façon facile et paisible. Là il faut avoir le courage de le dire. Ñu ki nak ah gaay kat ñew leen ñu ki amna ci, mais li ci upp jassi lañu yor ak fital, yu ci upp jassi ak fital lañu yor. Donc il y a une mauvaise interprétation de la religion par rapport à cela, due à la multiplication, à la multiplicité des califats à partir de l'Arabie Saoudite avec les Habassides, les Omayyades, les Fatimides, les ñoñu ñep mu doon ay ñu bari ño xamné ni ku ci nek da ngay jema xalal yoon sab khalifa. Lool mom moy liko li nga xamné mo fa nekkon. Et même les années du de la fitna bi nga xamné amone na bir Madina, que ñel nit ñi and ak Aisha ni dess and ak wa ke Ali presque dans lu yag la jamono fitna la won. Donc nous voyons bien que tout ne s'est pas passé paisiblement. Il y a eu en fait des escarmouches, des guerres d'expansion de l'islam, de la culture arabe, pour jël islam de Mouboko, mais utiliser comme islam de Flen Oubloun Ben Boulevard, mon moy, l'y wa, en fait, sunna, trop sunna bi, sunna yo xam ni, ñom ñokay créé à partir de hadith fallacieux, ou bien dawa, wo nit ñi, wo ñu len, ñew len ci dine ji yes, mais dañ ci bolé jihad, mon moy ni, ñewul wala nga dé. Donc, lolu, c'est en fait une interprétation fausse liée à un boulevard qui a été ouvert par les sunnites pour véritablement avoir une influence dans le monde. Mangi del soir. Donc, dans le cas du Mali, biñu ñëwé liñu jëk def mom moy dem Tombouctou toj ay xabru toj ay statue def nañ ko feulé en Afghanistan, mais li gëna bon mom moy né dañu ñëw raser des artefacts, raser dindi ay culture bo xamné ni, c'est pourquoi je parle du déclin ou de la destruction d'une civilisation brillante qui est la civilisation négro-africaine. Ces gens venus de don ce xamuñu fuñu joggé ñëw né li lepp haram na fi lañ, et certains africains ont accompagné ces gens-là, parce que ki jité bi nek Mali mi ngi soso ci Ansaruddin, les frères musulmans ak Ayman al-Zawahiri qui était le lieutenant de Ben Laden, ñoñu bi ñëwé dañ né ñun liñu def dara bax ci lañ ko dindi. Donc je peux dire à ce niveau que c'est une promotion de la violence dañu mbobo islam ngir promouvoir une violence culturelle, une violence physique sur les Africains du Mali. Nous étions musulmans. Donc, pourquoi ils viennent pour nous dire cela? Nous avons tous, et des Africains comme moi et vous, des Africains musulmans comme moi et vous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit guerre ay terrorisme ak yoy dañu dem Afghanistan ay Pakistan ak fu nek jangi ko fa ñeu andi ko ci sunu rew yi imposer ko des africains de souche taw di wax wa ñi kay ñoo nek ci deug amna ñu dekk Sénégal ñu dekk Gambie ñu dekk Guinée ño xamni ni solo nañu dem fekk djihadiste yoy wax na dañuy djihad ci turu yalla que doit faire les africains baisser la tête et laisser ces gens les écraser culturellement et les écraser physiquement imposer len gis gis bo xamne ni seeni mami lañ do def ci islam mamu ñi ñi andi lool xaju ñu ko def c'est des gens qui se servent de ces pays pour vendre de la drogue mom lañ ki pour am alal drogue dong lañ jaay ba paré sonal ñu wit ce qui se passe en Afrique occidentale aujourd'hui c'est cette manipulation de la religion pour en fait instaurer une certaine dynastie islamo arabe pour véritablement won ñu ginaaw ñu détel ñu toba bi ñew dem nari ñew dem toba bi ñew dem seeni doom yi ak seeni set yi ñew jaar fa ñew ne li ngeen amul lepp day dañ la théorie de la table rase a été très claire et notoire en Afrique je ne pardonnerai pas à ces gens duma leen ko mësa bal ces djihadistes ces européens qui ont écrasé qui ont tout fait pour que man ma baña exister culturellement duma leen ko bal Donc, au même titre que les colonisateurs et les esclavagistes, ces berbères, ces arabes, sont venus pour montrer aux Africains, une fois de plus, que vous êtes des moins que rien. Donc, ils utilisent la religion parce que nous avons une chèvre. Là-bas, de cerveau. Nous, actuellement, nous avons une chèvre qui nous a fait une chèvre qui développement. Ou bien une école, yo xamné ni day permettre xalé jang duñ ko def. Donc à ce niveau, je crois que les fourriers, c'est en fait la manipulation des individus en se basant sur une matière première fertile, mom moy la religion. La religion, c'est la foi. La foi, c'est en fait une explication sans évidence. C'est croire une chose ta amo ci lenn lu la lèr. Mom moy ki que les gens me pardonnent cela, il y a des gens dans ce forum qui croient que bo joxagne fenn rek ñom nga laal wala ki mais il faut appeler un chat et ki sédé mi ngi ci kaw diñu sédé ki jubal mi ngi ci kaw diñu jubal ki mom deug mi ngi ci kaw diñu xol deug rek mom moy muju deugay muju diñ mbébéti di wax te woor na la né yow li nga wax sax gëmoko wala bok da nga nan li dé suma ko xéxé né yalla dina ma défal ay bon point dina ci am dina ma bindal ay point non la vérité est crue la vérité est violente et la vérité nous permet de sortir de l'animalité pour aller vers ce qu'on appelle de l'humanisme. Donc, bay bo lol ñu gor gor lu ci di ñew ci di del soir ci benen forum benen audio. Bon, bu mujj bi mom moy par rapport à l'utilisation à des fins économiques et politiques, c'est vrai. C'est une vérité absolue. Parce que arrêter le développement d'une nation, d'un peuple ou d'une communauté pour mener contrôler ses souffres, pour mener contrôler ses gantiers. Lol, maman, qui, parce que lol, amna n'y a ramené ni, n'y a m'le djerin, maman, l'occident. Et, n'y a ramené, n'y a m'le ni utilisé, moi, nari. Nari, c'est des gens, qui ont toujours été utilisés par l'occident. Toujours utilisés par l'occident. Parce que ramené ni, y a ouïn. D'y a une interprétation, qui s'en bire, d'y a une bouboko, d'y a une arme, yombalé len yoon wi ñu dem di déstabiliser yeneen réew yi c'est à des fins politiques parce que ñom les grandes puissances xam nañ ne ñun bu ñu bayé ñu feex ñu bayé ñu ñu am li ñu wara am dinañ mel ne ñom wala dinañ len raw dinañ mel ne ñom wala dinañ len raw regardez le cas du développement bi ñu miroiter après le terrorisme Dubaï il n'y a absolument rien Dubaï am fa c'est l'argent qui est là au lieu d'utiliser cet argent pour véritablement installer une puissance arabe, leur permettant de faire face à ces Européens, à ces Occidentaux, à des tabacs gigantesques, à des utilisations gargantuesques, c'est ce qu'on fait. Quand on a développé, la fin du pétrole va être comme Pyongyang, ou Tashkent, dëkk yooyu nga xam ne dañuy tabax lépp ba mu defa tali yoo xam ne ni 8 fois duñu am sax oto bu fay jaar foofu la ñuy mujjee. Actuellement au moment où je parle, le flat est en train de tarir. Ndox maa ngay dem. Qu'est-ce qui va se passer après? Ces gens ont toujours été utilisés par l'Europe, la construction de casinos, la participation à la construction de l'Europe et des États-Unis au détriment de leurs frères musulmans qui n'est qu'en Afrique. Et s'il faut tuer, écraser, s'il faut détruire des civilisations et des cultures, nous sommes en Afrique, nous sommes dans la vie de la Sabililaï, le djihad, le nafsi, les doffes, nous sommes dans la pauvreté ne leur permet pas de réfléchir. Je crois en Dieu, je crois à son prophète, mais nit la parce que yalla nit ñi lay waxal duma jël sama bop mukk wala sama njabot di len duggal ci yef yo xamne ni amalul njariñ humanité bi. Tout mon travail va entrer dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des hommes sur terre. Ci la nek ci la bëgg yalla bayima ci kep ku def ko xamne ni da ngay arrêter li nga xamne mom la yalla tek yalla man damay ñaan yalla jël la fi. Donc regardez nos frères du Mali, du Burkina, ils sont sortis de la gueule du loup pour aller dans la gueule du chacal ou du tigre. Qu'est-ce qui se passe? Des coups d'État à n'en plus finir au Mali, l'occupation du nord du Mali, am ay bërepp yo xam bir Mali ki dëkk Mali amul droit dem fop bo fa démé dañ lay japp. Regardez au Nigeria, les jeunes filles qui ont été pris en otage parce que dañ leen fekk seen école téy leen nuñ leen def di leen jabaro ay bandi lañu jël xali yu jigen 18 ans 16 ans fekk ci dem ci ben lycée roñ xali yu jigen yépp mur leen ñu nurok ay ak luma xamul ken duko xam luñu nurul. Anyway, ñoñu lañuy japp seddel leen ne ah jigen ni kat comme ni dañ leen japp ci xalé lañ leen jappé nañ leen jariñoon ndaxte ku nekk am nga droit nga am ñent jabar ak say jam ba légui. C'est une légitime dans l'islam l'utilisation des individus des femmes bu fekké lañ la japp ci xalé buñ la jappé yow da ngay nekk jam dañ leen di seddo non lañ def xalé jigen ñoñ. Qu'est-ce qu'il y a de plus atroce au 21e siècle que les gens se lèvent au nom d'une religion ou d'une idéologie di dal ci kaw ay xalé jigen ñoo xam dafa ñu dal liñuy def seen parents dañ leen yoni donc pour que ñu dem jangi am xam. Donc moi je crois que ni ce qui se passe au Sahel amna cause bi mom moy xamadi bon ak ñak faalé africain yi mom mo fi nek. C'est partagé entre les Arabes et les Européens. Vous avez fait trop de tort à l'Afrique. Li ngeen tor yi ngeen tek Afrique. Je ne vais pas dire que what goes around comes around. I don't believe in karma. Mais si les Africains ne se ressaisissent pas, faire face au problème, analyser ko d'une façon rigoureuse, billahi dañan dem ba nga xamné califat émirat bo xamné ni day jogé Sénégal dem ba Algérie jogé Mauritanie dem ba Nigeria mom mo fi taxaw au détriment de notre liberté, de la démocratie, de l'avancement et au détriment aussi de nos matières premières qui seront écoulées depuis le port d'Alger ou au Caire diko yobou ci yeneen réew yi parce que ñom seen pétrole ngi jeex. La solution est-elle des coups d'état? La solution est-elle des lois d'exception? Je ne sais pas. Parce que moi, je n'aime pas le coup d'État. Mais li gëna bon coup d'État, moy djihad. Donc, s'il faut choisir entre un coup d'État et djihad, je prendrai un coup d'État. Mais ce coup d'État peut être au service des peuples et lutter contre les djihadistes. Je serai d'accord pour ça. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre mal, c'est en fait le coup d'État. Et utiliser les populations pour leur intérêt. Et xex djihadisme fepp fu meuna nek. Quand on les prend, il n'y a pas de tribunal. C'est de les écraser. Comme niñu def suñu culture, comme niñu def suñu jigen, comme niñu def suñu nit, ñu def lañ ko ñomit. Donc lool moma don thème bi, c'est juste par rapport à la continuation des problèmes au Mali, au Niger et au Burkina dû à ces gens-là, dû à ces djihadistes qui ont ouvert cette porte à ces coups d'État. Et je répète encore, entre deux mots, ñaar yu bon, dañé sét bi ci tané. Et je crois que né coup d'État mo tané djihadisme. Djihadisme, c'est en fait la chose la plus ignoble. Xamuñu dara. D'abord ñi koy def, buñu nité won, duñu def djihad. Di lay ay nit. Dañu am ay bëgg ba paré dañ ci tek ak tiagatu gu metté. Kenn duko dindi. Li xew Nigeria, ñun ñi ñëpp dund nañ ko. Jëre gën def. Lool mo doon introduction.
Assalamu alaikum from Dileni Bah Dilen Ziar, Jumaa Mubarak. Fek ci buntu Bikram Malik, Dileni Dilen Ziar. Yo Mr. Forio, li gëbi am na solo. Dileni Bah Dilen Ziar. Une fois que tu as bon rapidement, comme une des liens liés, tu vas m'en parler un peu. Bon, on a sur le lol, je me suis affaire au djihadisme, affaire de Benoni, à la moment où nous sommes tous les signes. Bon, mal développé aussi, je me suis dit que nous sommes dans le groupe aussi. Bon, anyway, c'est pas important. L'importance, c'est modinée. Ni xana mom lañuy dund tay ñukoy oxé terroriste tuba bi di koy terroriste ñom ñoy oxé sen bop djihadiste dañuy djihad man ndey pour man d'accordu ma ci ben ci ñaar yeb tuba bi limi wax waxu deug duñ ay terroriste ndax loxo ma ngi ci ñeetim di oté dañuy djihad waxuñ deug ndax lepp dafa basé wu ci politique bo xolé nañ jël rek ci gatal Saudi Arabia ñom ñi nga xamné ñom lay wax né école salafiste bi école wahhabisme bi fa lañ ko instauré la taxone ñi instauré ko politique lo xone dimbalanté ak anglais ñoo leen dimbalé woon ndax boba ñi nga bëgg contre carré Shia dëng dé ñu installé leen defal leen jappalé nguur gog non dakk sëtu yonentu yi muy Malik Hussein bu Jordanie mu daw dem Jordanie ñu dagal ko fofu nonu Jordanie tek ko fofu installé ko ñom ñom ño waral nek tay bour yi dañuy installé fa Alou Saour anglais la wax deug de dimbalé len jël Abdul Wahhab bobu nonu financer ko mu nek comme ben serigne deug ñu installé ben idéologie bo xamantene ci lañuy mëna gaaw sam ba ay madrasa ci adina bi bala fayé philosophe ñu ko waxate idéologie iranien bi dugg mu Shia ak yeneen idéologie lool nak demone nañ ba gagné ci ben digg wax deug parce que demone na ba yaatu mais ci bir lolu mu am ño xamné dañu jog ci naari côté middle east bi né ñom dañuy jihad parce que Israël dafa jël soufi sen souf Palestine mais bo xolé ñoñu non musu ñoo tak xaré jëm ci sen mbokk naari ñom boko sello même islam sa texte bi amna sax ay ki jihad ci bopam mëno ko def sa mbokk julit bu fekkentene nafiq la dang koy wajahid bil lisan ngay gay rek dang koy jihad ci lamiñ ci yedd ci warate yedange mais tak xare wala jihad ci deret mom fetal wala jasi lu mëna don koku efer la ko koy wara djublu ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fam ben arabiy bu ko lajjon nako su fekkentene ma ngi don ben juli sax ma ngi don xex ak ab hefer mu dag sama loxo ma fa harwaltu ma daw pour ray ko mu wax ne asadun la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah la def yontu nako bayiko munoko dafa dag sama loxo de munoko bayiko munoko dafa dag sama loxo ñet yontu nako boko ray gëna bu waxe baata sede yi yow yaay dem place am deñ nga safara mom mu dem aljanna lolu tax ñi ayé bobu legi nak motax arab yi ñoo do gis mukk ñu tak xare ñoomi neen di rayante ci jamono bobu la affaire jihad tax ñoom Palestine ñu doon wax noonu lañu doon label jamono Faisal Abdou Nasser ak yu demé nonu quoi légui nak ñoom dañoo dem ba nga xamantene adina doxna bañ nagu ci Palestine mënu tuñu rek de problème Palestine mais ñi nagu ci and ak portugais américain anglais dugg fofu nonu diviser bu gëna metti gëna bo xamné jamal déna Faisal dé ñoom ñoo février dé de nga ñi diviser len biñ len diviser nak amerique gëna téy nak légui pétrole bi jakarlo ak iran de nga kana bo xamantene Khomeini ñew na fa limay wax ni avant Khomeini lool mais après bu Khomeini ñew ñi dakk sa bi deug nga Amérique am benen problème taxaw fofu nonu après pour jël Saoudi def ko muy leader ci pays Golfe bi comme ñam na Israël mais Israël xamna ñu kenn bëggul leen pardon la fa dag doon ko jël Saoudi def ko comme leader Saoudi gogu nak gëna mom tam lañ commencé on liguey bobu non ñu kon ko gënu ko continuer di envoyer ay école ak fu nekk ñi réew mu nekk ñu jël fa ay nit bourseté len ñu ñëw def ay ideologie bobu non ñoon bi ñibsé ñi tuddé sen bop ay Ibad Rahman ñi tuddé sen bop ay Boko Haram ñooñu nak de nga ñoo ñëw olékul ñom ñi def ni arab yi di def li xex do xéxal sen mbokk arab falastin yu démé non mais ñom dañoo ñëw di xex sen mbokk yi julit ñi sen mbokk africain yi lu melni Boko Haram par exemple nga légui nak jamono di dox lolé limay wax ni dama koy rappeler parce que yépp xam nañ ko jamono di dox ba ñi invade Libye biñu invader Libye de nga ak Syrie Russie ci bopam dafa fail parce que dafa regretter lan motax mu bayyi américain yi jël Libye ci mom ta mom mo fa amone ay intérêt nako nonu Syrie motax bu dem intervention Syrie xarsa bak ba
Assalamu alaykum from Radio Dakar may len nuy di len ziara di nuy grand jamu yalla la fek ci buntu bi sama serigne di lay bege ba lay ziar l'observateur ben beut bu mu yop ma lay ziar bege grand malik ni lay ziar di la bege sujet bi amna solo trop sujet de discussion bu am solo la de intervention yam na solo trop de la ziar ver grand cham bag lay beug ana cafe Touba gi xarama yamal ko comme fofu xam nga guys ndax tem bi waccina diko jël diko jox rek grand cham mu yegalal mako waaw do bëggone indi ben ki bu ndaw rek avant may indi so participation grand cham waaw bon sujet bi so gisé ni mako grand malik joxé pour ma libalé ko ni mako libalé waxuma ni islam day promouvoir violence wala promouvoir violence manam so gisé sa dama def ay entre guillemets la ko def moy wané ni ay wax la mais est ce amna confirmation wala amul confirmation c'est à dire dama don libelé li nga xamné yépp nit ñang koy wax ci affaire terrorisme bi amna ñu nan fanatisme la ay dégg am ñu nan interprétation biñu interpréter religion bi la xam nga am ñu né manipulation la parce que dañoo gis nit ñi dañoo gëm ñu leen manipuler di leen utiliser am ñu nan islam ci bopam mo violent amay deg am ñu naan ki la utilisation religion la pour ñi nga xamanteni dañu am yenen ambition mais diko neubé diko mouré religion pour résoudre seen problème yi nga xamanteni mom lañu bëgg muy occidentaux yi nek ci ginnaw seen ginnaw di leen créer ba paré di leen financer di leen équiper pour ñu leen défal les sales bleus mais légui nak ñuy mbubbo ñom diiné waaw manam yi yépp ay yo xamantene lola ay nit ño xamene ken ay ño ñi dañu gisse ni ñi gisse ni ñi gisse ni lool lañ indi nak tay ci waxtaan bi ne gis yi yep ngeen gis am fi forum bi tay li ñi waxtaané moy kenn ku ci nekk yow nan nga gisse gis yi waaw waye c'est pas dañu wax né islam dafa violent wala fanatisme la wala li la manam gis yi nga xamné nit ñang koy dégg ci aduna bi ñukoy étiqueter ki bi gay sax ñukoy étiqueter terrorisme bi lan motax li am waaw quelle est la cause bi nga xamné ñi nga xamné ñom ñoo tuddé seen bop ay jihadiste wala ndax ay jihadiste lañ wala doñu mom waaw xamnañ né mom ay terroriste lañ parce que terrorisme moy ki xamné day promouvoir terreur ci kaw nit ñi waaw lolo taxone nak ma indi nonu sujet bi mais indi wun sujet bi pour pointe du doigt li wala lalé mais dañ ko indi pour indi jangat yi nga xamne nit ñi am nañ ko ci aduna bi ci terrorisme ñun nak ñu jangat ko ñun suñu bop xol jangat yoy ñu am ñom ñun ban mo ci suñu ñan mo ci suñu jangat ci lan lañ japp ne li moy li nga xamne mom mo tax mo am ayde lol mo tax ñu ma libelé ko ni quoi listé ko and yow grand ya yo xana gisu sama gemé yi nak yow nak grand nak gis sama gemé ba paré di la ziar wër jaw yalla
wa pardon de mais roma dag bon anyway luma do wax li sax rishi voilà perte fofu nonu motax ma dama xar tank tubé fa lay siri deng nga légui nak libi ci bopam ñu xam nañ ni démé bon fofu nak fala ciowla bon man dal xamna né xawmu lu xew parce que bëgg ba do wax ci loolu evidence mais lima lèr ba mo déné wala lima ñort bok mo di né fofu lañ bëgg nak défé projet Afrique parce que nan nga mëna daané lé libi surtout Obama fofu rek la contre Obama Bush fofu nak lay taccho Bush parce que Bush da fay ñew fekk fi Bill Clinton démocrate bo gisé démocrate man fu nek dama leena wéddi da fekk Bill Clinton fekké fi Rwanda yoram ne ko ci mu croiser les bras Rwanda tas ta bobu wa Rwanda yi ñew nañ ci assemblée bi té nga pleading ñew oni pleading amna kenn ci ki américain yi gouvernement américain Bill Clinton daf na ñun amuñ ay intérêt lañ am fuñ amul intérêt suñu yonde ko ci bobu genocide bi xewugo yalla daf gis nga na mujjé genocide bi xew ñom ño taxawar ñom démocratie né dañu fël ñi ngi réccu da xamala nangam mais nañ jël boss Bush Liberia au moins def na effortam bi mi takal ñew na wax sa mel do nako man nañ la save nga dem ñi organiser élection nangam tal ëlëk sa mëna man nga ñëwa dugg na fi gën sa mel de ne mom buy dem fu mu yobale 500 homam loolu la américain yi bañoon mais bam ba la saxew xewé de nga prince johnson jël mais si républicain yi Bush fexena ba ñëw organiser élection def jambar ba samp fa ndaw ci Johnson dengue au moins def na lolu dengue Sierra Leone nim yakotim anglais au moins ak luñ bon fex nañ ba régler problème mi Sierra Leone mais démocrate chaque fois ñom ñoy mbir mi Afrique les lehet ci ñom lay jugé damay wax toujours mané bu tuto nak Kalin les rice ak Colin Powell jamono yi Bush ni kon Mogabe waxatuñ ko bu yak ndax Tony Blair lu nekk jëm nako def lobby pour dag bopam bi deng de lolou dama ko ci wax rek pour wone démocratie niñ boné quoi Obama mi xamanté moy suñu bok mo sétane Libye non seulement mo len sétane sax mais dafa bok dem ci ñi nga xam nañu dimbalé pour ñu dag bop Khadafi bi lolou ñun ñëp lér nañu té lolou vraiment fala mbir yeb yakko deng mom taxaw na regretté ko wax nako donc du accusation gratuite anyway deng fala nak mbir yakko armul lour yeb dugg fofu burkano moy lamido waxna ak serigne mahi khalifa bi bobu dara xewagul libi fekk dañ ko éviter xadaf dañ ko éviter mu dem fa dem demé def tour ci camp militaire yeb xol bimu ñëwé mo biñu waxtana serigne mahi mi mu nako serigne bi mu nako ñaan leen ndax xadaf daf ma éviter ma dem ma démé quand yem ma wërlo yeb pour hon impressionnement la mais ñima fa gis ñep ay doomi africain noir yi la te armée ba ma fa gis armée lour bi ñaan leen ëlëk dara ma na xew bu fofu exploser wala xalé yu buñu delsé donc dem xadaafi amna côté bo xamanteni tim peut-être mom lim doon ki moy xalaat def Afrique United motam doon jëm jël africain yi dangam mais amna daal lo xamné africain dañ ko doon sétan te doxul te lolu yenn ci leader Afrique xamoon nañ ko moy kima highlight ni muy burkano malgré que burkano dafa am limite mais nimu leer nimu ko waxe serigne mahi non lu ko waxe mu naam president mi fi Nigeria mais amul ben effort bo xamne ben dom arme def na ko ci lolou nak mo ñu yobbo tay fiñ tollu lan la malien yi yaangi deug doolon nañ len terrorisme parce que affaire bi rogan na joye ko libi rogan dug bu burkina yaangi deug de mu naam ñu ko don def pour fajj sen soxla ñu ko fa duggal mais fim nek ni affaire bi amna ba pare lak na ba pare Afrique sen bop bu African Union ñoo wara taxaw ak yenen comité africain yi taxaw de li il est le temps pour mu paré pour mu jeex ñu tok ñom ak Mali gouvernement Burkina ñom tam dañ ci laxa sen ki bëgg fa nek ci pouvoir yi demé nonu lolu dama ko ne diko wax parce que li munte nek lay munte nek protest bo xam dañ leen fi baye toujours ñu rayante ñoomi neen nek ay doomi malien rayante ay doomi burkina di rayante violence bobu nono c'est quelle violence bobu ba kagn kagn la jëm nañu jox porte sortie mëno nek jëndé arme si Russie di armé wu té yow ñing koy nara ray yeb ay burkina bé lañ mëno nek armé yo mali ñing koy nara ray yeb ay malien lañuy doon bu doon ay français ngay ray sax ñu na wa wala ngay ray ay nangam mëna comprendre donc africain sen bop muy Sénégal mu yeneen réew yi yeb ñoo wara taxaw togo ak ñi wax le délé OK ñun dañ fexé ba nga xamantene dañuy jéma ñu wax ñi teulal arme yi ñu waxtaan ak ñoom de nga ben zéro bal tak bu jëm ci africain lolu feek defuñ ko ndax tok ku nek di pousse bal bi jëm sa morom dañuy continuer de rayen bi ñun ba jeex tubaab yeek yeneen noni africain du tubaab rek am ci parce que amna dubai gi ni amna xaliss bu muy financer ci pays africain de nga ci li ñu wax sokol terroriste donc yoy yep ñu xamal ni soxlo par exemple du mal africain sen intérêt sen poste mom dañuy liguel wala arrêter suñu pétrole ak suñu gaz parce que ñom naari dañuy jaay dañuy mëna jaay mëna téy marché mondial bi man dal xamna né wallahi mëna poser la question parce que dama waja duggu ci liguel bi ni mais amna solo lool di len yeen ñep di len ziar ba ci kram
waaw assalamu alaykum sama gaay ma len ni di len ziar di ni from yep again di ni grand jam from kamay kam yalla sa intervention amna solo amna solo yow mom so politique rek dañuy jubo quoi di la ziar malik sa intervention amna solo torop wa ma bëggone ñew rek joxe ci sama 0.5% waaw waxtaanu tay bi fokk na ni lan moy indi terrorisme bi fokk na ni li am ba am moy man japp na ni ya deux choses kenn ku ci nek gis ci sa bop Malik wax nako moy le Moyen-Orient moy Arabie ak l'Occident ñom ñaar dafa am ci fuñ jubo Occident ñaari mbir la ñaari problème lay résoudre ci li ni ñaari problème ben problème bi moy ternir l'image de l'islam ba nga xamanteni occidentaux yi dootuñu ñimeti l'islam lolu ben la ci objectif yi manam comme niñ xexé ni rek religion ñom waxuma islam sax mais ñom toutes les religions lañ bëgg génné dans le monde muy christianisme muy islam ñom fi nek ni nak christianisme mom daarel lañ ko ba christianisme fi nek ni c'est eux qui contrôlent tout presque parce que ñi contrôlent le Vatican mais tandis comme islam nak amul clergé dëdul neex contrôler parce que islam amul clergé ay leg donc ñom maintenant liñ mëna def moy fexé ba ñi xamut islam ñu jox leen ben visage islam ne leen li moy islam ni la mel pour ñooñu ku ci amone yene nga ah arama bakam lolu ben objectif la da lolu moy objectif secondaire bi mais objectif primaire bi nak li nga xamé mo leen taxaju deug moy sen logique biñu mësa am ñom logique biñu mësa am moy logique de prédation ñom logique de prédation la ñam manam dañuy day comme animaux yi la da ngay soxla dara dem songo dané ko maîtriser ko utiliser ko lool nak ñom moy sen logique tambalé nañ ko ci esclavage bobu ñoko defal sen bop jogé ci dem ci colonisation wacc dugg ci ay réew dal ya samp di exploiter ñu jogé ci indi li nga xamantene bi biñu jogé ci affaire colonialisme ñu indi affaire idéologie ni moy sen idéologie yi ñu yoron communisme et capitalisme des trucs comme ça di doxal yoyu da di koy bagge ay démocratie ak yoyu utiliser les Nations Unies nga xamné kuñu bëgg ku ñu bëgg attaquer dañ koy jaarale ci fofu né ak ki respecté wu démocratie tout ni donc il faut qu'on rétablisse les libertés la démocratie et autres di défé non pour mëna toujours contrôler waccé fa séni troupe ci la États-Unis duggé Irak ci la duggé Afghanistan ci la duggé ci di réew yi bari waccé fa ay troupeam installé fa ay base militaire am di défal bopam ligéyam dem nañ nak ba gis né loolu aussi doxatut parce que lolu da len écouter trop cher écouter len aussi ay seni homme maintenant ils ont trouvé une formule moi pourquoi ne pas utiliser des gens yo xamantene bi on peut les recruter mettre len ci ben ki bo xamene ils vont faire les opérations qu'on veut parce que ñun liñ bëgg rek moy déstabiliser réew yi nga xamantene bi andu ñok ñun ba paré amna ñu fay intérêt pour ñu mëna préserver suñu intérêt il faut que réew yoy ñu déstabiliser ko contrôler ko dans l'illégalité pour mëna exploiter ko ci lay trouver cette formule muy formule bi muy formule ou créer des groupes tudde len ay djihadistes maintenant pourquoi ne pas ñu solal ko yéré ban yéré ñu nañ ko solal yéré djihadisme islam parce que djihad ci islam ci jabodo yéréntibi bi mi dem dañ na won da doon djihad yayi deg ñom lañ exploiter après yonent bi l'empire islamique day don duggu fu nek di jihad kassare l'islam donc pourquoi ne pas utiliser ça amélé ñom japp nañ lolu ñu ne kon li deg na malik wax xamou ne terre bu fertile la pour ñu mën ko utiliser benen bi moy les musulmans groupe yi jubo wuñu pourquoi ne pas utiliser groupe yi dalante len sen bir ci rew yi nga xamantene bi ami deg donc ñu mbube ko lolu solal ko ko nga xamantene bi pour ñu layal ko day yomb parce que pour ñu layal ko dañuy utiliser des choses yenn yo xamantene c'est des mots yu ñuy jël ci bir alcorane interpréter ko ci nim len nexé pour man ko utiliser ak ay hadith Malik wax nak mo am solo digënté Abbasi ak Umayyah ñaar ñooñu li top islam fofu la topé l'islam ba waxtu wi ba Abbasi di gagné Umayyah di li top l'islam ci lu bare ba waxtu wi fofu la soqé ko donc bu nek lo xamanteni ñom japp nañ ni luñu layalé li ñu bëgg mën nañ ko am ci fi tay ñun sun objectif moy fexé ba diiné jogé fi bëgg tuñu nit ñi di gëm wa donc li ni c'est l'occasion idéale pour ñu mëna former liñ bëgg ils ont créé cela légui yobotuñu comme niñ doon def yobu sé di nit ay Irak ak Iran di bombarder ak yoy dédé il faut utiliser les groupes qui sont dans les dans ces zones là té nañ jël na ñi am dañoo pauvre amuñu xaliss et puis c'est des bandes ils sont prêts à tout recruter les ci terrain yoy lañuy recruter dou len du doon alal tour le lu doni arme ñu am pouvoir am alal ils vont faire tout ce que nous voulons c'est comme ça que ça s'est passé so digé jamono yonent bi xex yi mu xex yeb ay xexu riposte la won riposte xexu riposte moy manam dañ la togn nga fayu mais après yonent bi ci la am nak ay xex yo xamné dañ don dem di tassare ji di duggu di tassare daane l'empire romain daane ay fer yu bari pour tassale islam mais jamono yonent bi xex yonent bi yeb c'était des guerres yo xamanteni bi ay guerre de riposte la won ñe ñokoy togn wala ñu tek ko lo xamanteni bi metti na mu daadi am digal daadi jog fayu mais mom bi mu laqo ba nga xamanteni bi nak islam commencé na genn arabi dafa genn ci tassare ji mais ci tassare ji wuñu nak ci khulafa'u yi yay deug ci fi nga xamantene bi fa la l'islam amé deug li nga xamantene bi moy changement yi ci am ba waxtu bi topuñu
moy dig bi Abbas yi dané Umayyad yi waw bobu mom xex yi bari na interprétation yi yu hadith yu fos yi bari na manam lu bari dal lu bare nga ci lo xamné ni dañu top nak ba waxtu bi parce que digënté bobu ak légui lolo ñu top ma ñaan ci benen audio donc je disais que abda solo ñu xamni tay le moyen-orient aussi ils ont besoin dañu soxla ñom itam power ñom itam comme ñom ñoy religion bi manam suma né ñoy religion bi ñom li ñoy incarner sen ben religion muy ki wax nako jaamu yalla wax nako moy wahabiya bi nga xamantene bi ak ni wahabiya toge fofu ak nim fa toge par les armes wahabiya yi dañu ray ba kontan ci côté makka gogu jëm ki biñuy jël côté bobu ñu and ak al saoud dañu don ray rek waaw so and so ci dugut ñu rendi la c'est ce qu'il faisait am ñu ñom ñu won piqué pour installer wahabiya ci zone bobu yépp donc les occidentaux aussi ils ont trouvé leur solution ci lolu ñi la ñom itam trouvé leur solution ci lolu muy arab yi trouvé ben solution ñom itam ci lolu légui ñun afrique est ce que ñun dañu wara jël top la logique religieuse wala dañu top wara top la logique des intérêts économiques et politiques yi ñi di li ambition yi parce que dama dégg Malik mo wax ben am solo mu ni ya des sénégalais yenen ki yo xamné dañu joggé fi dem bok ca groupe yoy aw muy manipulation yi nga xamé ni ngui koy def parce que foi nit ki c'est des gens yi nga xamantene bi sen foi motax gëmlo nañ len lolu ndax foi buñu am ci diiné tax ñu japp né loloy dëgg tay ji ñu ci bëri so duggé Sénégal dañuy song di ngagn li nga xamé ni moy confrérie té lolu yépp manam ngëm buñu am ñu jël ngëm bobu tagat ko togg ko ci ñom lañu bëgg ba ñooñu jeune yoyu mëna taxaw jakarlo confrérie yi ak yu mel non nga xayna ñom jëmuñ ci étudier jëmuñ ci def dara dañuy tepp suba ba ngone di len ngagn suba ba ngone ñooñu c'est des gens yo xay so len joxe arme de len kay len ñu daane li ñu daane ko ñom xoluñu ñooñu non ñuy recruter xoluñu aspect politique ak économique bi nek ci ginaaw bi nga xayna seeni chef ñom loolu lañ ci wut waye ñom ñi def xex bi souvent c'est des gens yo xamantene bi soit c'est des fanatiques yo xamantene bi manam dañuy gëm am ñu xam manam gëm nañu te amu ñu xam ba gëm te yoro xam te la nga gëm amo ci xam facilement nga nek un fanatique parce luñ la wax nga gëm ko luñ la ci top lo nga top ko luñ la ci def lo nga def ko lool nak daf ci bari ci ñi recruter di len duggal ci lool benen moy il y a des gens yo xamné c'est des pauvres c'est des gens yo xamné ils veulent avoir quelque chose c'est une opportunité pour ñom itam ñu am ci alal parce que dañ leen proposer de l'argent dañ leen proposer affaire yu bari ñuy join donc terre fertile afrique pour ñu mën recruter des africains pour ñuy xex di ray seen morom africain légui nak so diggé ñu ci bari suñu interpréter ils interprètent par rapport à la religion mais base bi yep du dara ludul contrôler l'Afrique encore contrôler les richesses de l'Afrique encore di def num len nexe di pied num len nexe di donc ludul lenen ku lenen parce que man munuma gem des pays yo xamantene bi tok musulman fa nek ci bir monde bi do fa deg terrorisme bu fa dem te yow ne nga islam ngay taralé mais da ngay dem ci rew yi nga xamanté ay 90% musulman lañ wala 95% musulman
wala presque 100% musulmans ci pays réew yoyé ngay dem té réew yi ñi dem yépp ben nga fa ressources minières ya ak pétrole ak gaz pays yi dugg yépp lolo nga fa yame dé donc jangat bi pour ñu bañ ko fossé pour man jangat côté intérêt politique et économique mo gëna probant que jangatu bi nga xamantene logique religieuse lay jël parce que jangat logique religieuse bi outil la pour ñom outil pour ñom pour mëna bubbu manam mëna sang li nga xamné mom moy objectif économique et politique yi nga xamné mom mo leen tañ ñuy def li légui ya problème moy c'est une logique de l'occident parce que ils sont passés chaque génération nañ ko jangat depuis l'histoire chaque génération dafa am ñom ni ñuy xexé ak ñuy défé sé yeuf mais logique pour prédation bi mom musta génn principe bi musta génn ci jamono esclavage ba nga xamné mën nañu def esclavage dañu def ñeu def ci ko ba nga xamantene bi mënutuñ ko def les conditions permettre tout leen ñu def esclavage ñu indi colonisation bi leen colonisation permettre leen ñu indi ñu mënate ko ne ñu indi ay logique de démocratie ak de kiy ak des alibi de démocratie ak de liberté des trucs comme ça pour mëna attaquer certains pays aussi yame rek mëna toujours tek ci logique de prédation bi bilen lolou biñu gisé né lolou aussi vraiment mi commencé geulou gossé ils sont sortis ci yone bi légui nañ créer des groupes armés fa dougal len ci ki ñu déstabiliser réew yi ñu nek seen ginnaw su ko défé ñun on prend comme alibi groupe armé yoy pour mëna intervenir ci zone yoy su ko dé suñu intervenir ci zone yoy mëna contrôler zone yi point manam le pompier qui attise le feu pour mëna ñëw indi ki yu pompier né dama ñeu pour fay sa lak gi ta mom mo tal lak gi ñom non lañuy def feu et contre feu non lañuy dugg sen stratégie yeb lool la feu contre feu lañuy duggé ñom ñoy jël jamono bi nga xamantene bi affaire de démocratie donc lañ daan gi ñom ñoy jël nit tek ko fenn dans l'illégalité appuyer ko muy violer les droits des populations di def dictature ñom ñukoy jappalé ba mu dem ba nga xamantene bi koku amna doolé ñom ñoy tourner wat ñewat tane wa ki gis ken il ne respecte pas la démocratie les libertés des populations pour mëna attaquer mu ñaas bi
assalamu alaykum man imam malik ma deli ci wat par rapport au sujet par rapport ak waxtan wi par rapport li fi dégagé wu jam yalla vraiment you nailed it das lool la quoi li nga wax mom amul lenn luñ ci lal pour yembos de le ziar bu baax di le 7 di ziar grand cham and je crois bien que ni fori tu your tamit analyse bi xotna mais au-delà de yenn ñaar sen analyse yow jam yow ak fori je suis d'accord à 100% mais nous pointons du doigt ñenen mais ñun duñu pointer du doigt ñun quelle est notre responsabilité par rapport à cela du ay allemand wala ay anglais lañu yobbu normal yi ñuy xex du ñom lañu yobbu nigeria ñuy xex mais c'est des africains de souche ñom lañu defal lavage de cerveau mo gis nga diiné bu fekke ni ki ci dugg amul xam xam moy gëna dangereux bombe atomique diiné ki nga xamne da koy waxal di ci jëf te xamul dara ci science ak ni aduna bi dox ak yoyu mo gëna dangereux bombe atomique parce que len rek lay tek li lañ ma wax li lay def auto bu amul frein lay don ci bir ab marché camion bu amul frein bu dugg ci bir marché limuy wax bu ko waxe yo nga la ndax nit moy wax wala mala moy wax. J'ai lu le livre de Al-Qurtubi muy defal description c'est en fait toujours les Habassides dont parlait tout de suite Fourier Mbos, mouy la description du paradis. Bo demé aljana dañ lay tégal ben couronne bo xamné ni couronne bour bo xamné ni dina mettre 8 kilos, salal or lay don plage musk lay don say dal jama lay don di décrire ba nga ne yow ni li xew aduna mom ma xew aljana ak aduna ñoyam yow sangare bi mo fa nek bo demé amna ben marché bo xamné fa lañuy tassé ku ci ne kenn du ñé sa morom ndax bo xalaté sax yalla andil la lu gëna ki yoy ci ay décoration jigéen ñi bo leen xolé uru ay ni da ngay mëna xol à travers sen yaram ak ay affaire yoy c'est des trucs de propagande dans dat né amna ay garab yu fa nek dina ak war fas mëna ci daw téméré at lool dotul garab ak mur la ndax yow di nga dem bam ki te do wër garab gi mais loolu day justifier ñom sen dundin ci sen jamono c'est-à-dire que ku nek ci désert bi tanga wi nek tu penses à un arbre bo xamné ni dana mëna ki sangara ñuko bëggoon lañu ñu bëggoon nguur lañu aussi les arabes dañ lañu takkal ben or ñi lay servir ay xalé yu goor yu ndaw ñom ñoo lay servir ku ci nek di nga am 70,000 li 70,000 c'est en fait dama ko lire ba yag mané c'est pas en fait man ni ma xalaté aljana ak ni ko borom xam xam yu magi waxe aljana félicité la doto sentir dara ndaté dafa am luy dess ci souci mom moy sa yaram l'air gi delu ci yalla donc il n'y a pas ci bir lolu amul lo xamni ni day dess di soxla nan bo soxla gina gi dana put ci sa kanam yekati lek non on mange pas là-bas seigne djegenaay day don djegenaay yo xamni ni ourous lay don duñu sonu aljana amul sonu amul xif di wax ne bo leké do dem douce mais ñak yi muy gëdd te ñak yoy muscle lay come on do explication ñi nga xamni ñi ngi def ay études ésotériques ci islam les grands philosophes islam musulmans wallahi waxuñu loolu mais c'est-à-dire daf doon domté ay nit Courtoubi da doon domté ay nit lavage de cerveau pour nit ñi ñëw ne leen li lepp boko défé di nga am li bu gën xéxi ci yoonu yalla ba dé ci bu gën dama di gën mëna yobale sen wayjur aljana di gën ramu walé 70 c'est ce qu'il disait les gens vont se lancer dans des guerres yo xamni ni bariwul won solo donc ces hadiths li ci ëpp nga xamni ñi ko bind sori nañu arabie saoudite ñi ngi dëkk boori russie tadjikistan azerbaïdjan afghanistan li ci gëna jégué c'est l'empire perse li ci gëna jégué mom moy espahan en iran mais ñom ñoñu ñëpp ko bind fofu lañu joggé et dañu am empire bo xamni ci lañu nekkon te bour bi da la doon salt ñuy bind ay hadiths yo xamni ni taxawul mais maintenant et nous africains lu wax sank dama koy deugal ne nit ko xamni ni da nga dugg ci diine te andul ak xam xam ya gëna bonne bombe atomique man ma nek sama kër ak sama jabord ak sama jarbat genn am ko gis na ko legui dal il faut que nga gëm bi xalatine da ngay exploser le kër ga ray borom kër ga ray xalé yi ak yoy mu d'accord koku nit la koku du nit donc nous devons pointer du doigt nous-mêmes parce que ñay ray au Mali au Burkina ñay ray Nigeria ak yoy nos frères africains noirs ñom ñoy ray ñoy tek bomb yoy di yuxu Allahu Akbar xamuñu dara di sif digeen ni ñom la donc notre responsabilité est d'éduquer notre famille mais notre communauté par rapport à cela soxla wuñu ray nit ngir ko woko ci lu bax nit ki xif ñatt ñent fon nga taaj sa bol bu rafet jarul violence bo ne ko kay lek day ñew lek mais on nous présente cette religion d'abord comme religion de paix d'amour de solidarité et tout cela ñu ki ñu yokal la ci ne ba nga mu yok ñu waaw ñu ni dund gi dafa gatt fi la ngi fi jaar rek mais bo bëgge am li da nga commencer nak di dëgeural di ray di door di tag ay loxo di def ay affaire yoy je pense à ma sœur Mbaye qui est en Arabie Saoudite emprisonnée parce que lañ ko def kuñ ko defone nga ray ñala ko def niñ ko don traité comme bin Laden elle attend d'être décapité loolu lañuy xaar di ñaan yalla soppi xelu say yoy nga xamni ñoko tej. Donc moi je crois que c'est de dire à notre communauté, refusez cela. Je ne vous demande pas d'être orthodoxe, des radicaux ou des modérés. Yalla kenn la mo bind lepp te xewal lim ni defal ñu ko gis te reylo wuñu kenn yalla bu bëggoon yëfër yi dé
li tax mu yoni ay di pourquoi ñu ñi def liguey yalla di dem di ray ay nit au nom de la religion te nenañu diiné ji yalla mo koy samal bopam mais lepp lu ci am ñun ñokoy defé suñu bop ñoy dagg loxop ku sacc yalla am na numuy kun sa loxo dep départ ku ray nit kun nga dé ñew leen ci diiné ji ñewuñu bëggu ñoo ñew ñu woat leen ñet yoon yalla ne kun yeen ñep ngeen disparaître mais pourquoi on nous dit dans ces hadiths là que ne yalla daf ñu sante pour que pourquoi nous pourquoi nous pourquoi Dieu ne fait pas le travail lui-même ce monde une fois de plus que nous n'avons pas compris la religion dama koy xol rek ci bir forum bi xol ko ci ñi may waxtanal xol ko ci ñep xamne la majeure partie des religions ñi ta nek xamuñu ko parce que ci mbambax mi lañ bok dañ leena wo ñu ñew mais ni ñeen wo xawuñu ko dañu ñew ba paré soga laté lan la def ñu la defal li defal li defal donc nous devons refuser de participer wax ko suñu njabot dinañ ko sal sen ki tout ça c'est yofu dof la bul ci duggu bul ci ki topatol sa bop ba paré del julli del def le reste bul ko bul engagé wu la et de lui laisser le choix de faire cela ken do forcer ken ci diiné dafal li nga wara def bay nit ko mu réfléchir mais ñi ray ñadon tok xabru ye ci Tombouctou di Daniel statue ci Afghanistan Kaboul ñoñu xamuñu da c'est pourquoi j'ai dit à Fourier que c'est le déclin ou la mort d'une civilisation la civilisation négro-africaine est partie depuis très longtemps sunu mami buñu wax sunu mami kat ñal lañ wax nar yi lañ wax nar yi lañ lay wax sunu mami wala sunu mam yey roy nar yi ñoo lañ wax mais duñ du fim nek ni kër yi amatul benn kër go xamne ni bo fa duggé di nga yakarne tour africain mëna am dindi nañ ko amna kër yo xam amul benn tour africain ay lamine nga fay fekk ay abdallah ay omar ay alune ay bilal ay ñoo nga fay fekk bilal sax buñ ko tuddé c'est pas parce que bilal africain la mais bilal tour wi ci diiné lañ koy jëlé amatul du bayinañu suñu tour ta nar yi bañu dugg ci islam dañu andal seeni tour ken changé wuko mais ñun suñu tour suñu mam yoy amnañu mérite dindi nañu une partie de cette civilisation yéri nga gis ko sol blog bo xam bu wesso homi rek fa lay jëm sol ay dalam dal di dag ab copati bu wex tek ci l'habit ne fait pas le moine je ne porterai jamais cela donc il est temps pour nous de nous ressaisir croire à une religion c'est croire à un message. Le message n'a rien à faire avec l'accoutrement, n'a rien à faire avec le nom. Le message, c'est de dire Bakhal, Yeremel, ama solidarité. Begalal, Nilewer, Mouy, Ali Mouy, di Garabi, Begalal, Sak Njabot. C'est le message. Il n'y a pas de louer sur l'eau. Nga gëm ne amna ko sak univers bi, mom mo la sak, mo la fi indi. Nga gëm lool, d'abord. Ba par dimbalé nit ñi nek ak may jam nit ñi lool mo moy diiné tout le reste dañ ko ci ajouter pour sen dynastie ñi créé après le prophète mohammed bu mëna perdurer te yalla def na ñom ñëpp disparaître nañ ci disparition bu doy war c'est un bonheur c'est un plaisir de voir ces dynasties les habasides les omayyades les ottomans les fatimides ak yoy yëpp disparaître mu dudul deug du wey ludul deug du wey. Donc, je dis encore que pour nos frères maliens, nous devons ramper avec nous. Parce que nous avons tant qu'il y a des degrés, nous devons faire. Mais moi, je ne vais pas le faire. Le Sénégal est un émirat. Ou nous devons faire des charia. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le négocier. Les dofs qui sont malais, qui sont venus nous dire que le Sénégal est un homme. Non. C'est ça. Buñ ko doon voter Sénégal duma soxlawuma bañ gatch ci kanam nit jëpp la tax voter non à len sen xalat yoy non à la charia au Sénégal non à toutes ces choses là laisser nos ancêtres dans leur tombe et yi ñu am fofu ñu am ko ñu téy ko mom ko lool la len di wax xamna né suma ko waxé minute ya ca top ci la fi jëlé mais je le dirai j'ai ce courage je me suis toujours battu pour préserver les valeurs négro-africaines qui l'a aidé. Amul lenn luma gënal les valeurs négro-africaines mais il y a des coups d'état certains sont pour ces coups d'état parce que dañuy arrêter les djihadistes c'est une bonne chose mais c'est que ces gens là est-ce que du ñomit duñu bëgg djihadistes continuer pour ñu ko ni ci pouvoir bi la seule chose bu mëna sauver aduna bi c'est la démocratie amul lenen. amul lenen lu meuna sauver cette humanité lu do démocratie ne me dites pas que ñom ñi ko wax amuñu ko c'est pas important c'est pas islam amna te amna ño xamne ni ñi ngi nan sangara ak di def lu bon di ñialo di ray ay nit taxul ñu ne islam mo bon dañu wax ni ki mo bon donc ñi ko def lu c'est leur problème mais la démocratie quel que soit luñ ci meuna wax mom rek mo mo meuna sauver humanité fi ñu toll ni amul len buñ ko créer nak ma xol ko andi ci mais créer guñu lu gën démocratie fi ci addu ma ngi def ci wat
Allahu akbar Allahu akbar tum ha wala ray ala antekale so ak mew mom xamna di yomb nak mom way rek grawut dina ko tekkale way xamna tekkale so ak mew du yomb way sekkale mbirum terroriste ak dinul islam xamna rek koko bëgg tekkale nit ko am xam nga de wala ko xamne dal comme ni nga mel ni ñom dal panastique manam da ngay gis ku ne dal dret ji jogewul ci nit ki non dret ji nit ki la joge ñu ne non dret ji nit ki la joge dret wu jogewul ci nit ki soomi ci mew mi ci soomi la joge non soomi ci mew mi la joge non mew mi joge wu non manam vérité bobu la ci gay waye di téré digënté l'islam ak terrorisme même waye nak li tax lolu nak moy caution yeen ndof lañu jël ci bir l'islam def leen ay machine xéxu kay lol nak ay mbir ma xex gañuy xex tegg ko ci manam sama fou ray sen bay ray sen mbok ray sen nijaay ray sen bay ray sen xarit ñom sama fou nak liñuy dund mom gem nañ ne ñom buñu ci déwé dañuy def rek tamay jëna Ousama dal waxon nako Ousama Ben Laden ben waxtaan bu ba amon ga amon damay joxe misal rek après ma ñew ci New York bam doon waxtaan ak benen tubab ma delsi grand mo nuyo nak di nuyo foré mboss de sier bari le grand malik keng da siar bu baakha baax di la nuyu waxtaan yu amna solo trop l'islam ak terroriste surtout sayer bobu nonu digeunte Boko Haram ak Malek Burkina Faso ak fofu yeb fofu moy waxtaanu tay wi gëna mëno Seigne Malick mi lan waxtaan wi nuyu Seigne Foré Mboss nuyu kep ko rek ko xamne sa numéro mu ngi ci biir gis na fi Bamba Sey Bamba Cham grand jamu yalla ñoño fi jottu duk ak Seigne Malick Geng ñoñ dal ñoo fi jottu duk ba ci waxtaanu ñi dess grand lay la won dimb amna ma ñew ci waxtaanu tay wi waxtaan tay wi amna solo trop mais nak dafa laaj ak reglo ak baña mer ak baña tak bom reyn nu ñun ko ak groupe Allo Dakar da deug mom fum nek dañ koy joxogn laal ko deug mom fum ne gis nako wax li tax nak loolu lañuy ñew bu ko defé ki deg dina xam li tax ñu wax li lan la
waaw may lay ni Malick di la ziaré may jéglu sama gaay sama amone ben copie ki doti motax Malick ma ngi deglu sa ki bi mo am solo torop li nga ci développer amna solo xam nga ñun Afrique mom à tous les niveaux nan lañu considérer ci histoire islam guerre bi amone digënté Umayyad yi ak Abbas yi defena fofu la nit ku ñuul commencé am ben lay connotation péjorative ci nit ku ñuul parce que guerre bobu sa da ngay dégg ñukoy tuddé xéxu ñu xonk ñaak ñu ñuul ya ñu xonk ñaak ñu ñuul ñe soko déggé nak moy ñi nga fi tuddu yéegi moy ñu jëgé won Khorasan moy zone bobu ngay wax non ay Uzbekistan Afghanistan wacc ñom ñep da fofu la ulama yi Abbasid yi yep joge da ulama yi ngay deg ni bari ci jamono bobu la muy ñom Abu Huraira kay ñom Tilmize Muslim kay ñom ñep zo fofu lañ joge zone bobu ci jamono aussi reñu Abbasid ci lañu bind lu bare te li indi won nit ku ñuul classement mel nonou moy les Umayya étaient composés de noirs de guerriers noirs ya may deg les Abbasi étaient composés de guerriers blancs manam meun ñu wax ñu xonk ñi bi Abbasi yi gagné Umayya pour asseoir leur hégémonie ak sen pouvoir manal fofu la lu bari connotation yu bari jogé sur le noir hadith yi genn affaire yu bari genn ci nit ku ñuul yu bari ñu tek ko ci affaire manam am classement fu ñu tek nit ku ñuul lool nak dafa lool continuer nak continuer ba ni islam bi di mi propager wu ci bir afrique surtout afrique de l'ouest donc di mu ñëwé da fay indalé lolu motax so démé mauritanie ba légui ñom ñi ngi konné di pratique esclavage té dañu ko wër ci ay truc yo xamanténé bi ci islam lañ ko wër ñom ci islam lañ ko wër so démé ci pays nari toujours suñu gisé nit ku ñuul dila ki ñom japp nañ né trop grand esclave nga quoi da japp nañ ne ki mo len ko may islam mo len ko daganalal manam ñom so len laaje bok ñom ñi koy pratiquer dañuy julli di wor di def lepp ni ñepp di yor ay jam te lool soko xolé tak jour jam bi lan la ku wex ki ku ñul ki moy jam bi ku wex ki moy maître bi point ni la tedde lool nak mi ngi tambalé ci digënté bi abbasi daanalé umayyadi ci lañu jël taxi yu bari gaay bind nañ affaire graw ci nit ku ñool yak yu mel non amna ci yu bari sax après lañu commencé diko téggi dank mais des choses terribles genn na ci qualification yi am ci nit ku ñool le malheur ki bi ci am nak moy ñun biñu épouser islam dafa am suñu mag ñu bari biñu épouser l'islam taxul ñu bayyi seen yef manam bayyi seen ciosan bayyi seen culture benen bi aussi taxul ñu am japp ne nit ku ñuul jaam la wara nek bien que amna ay hadith yu gaay indi ay affaire yu bari yu gaay indi yo xamanteni bi dañ doon collé nit ku ñuul égal jaam té so gisé tay ñu collé won Bilal di ñu ko collé xamné mais Bilal amna ñu ko gënonu ñuul amna ñu ko gënon ñuul ci arab yi mais ñoñu kenn collé wu len jaam parce que Bilal comme captif la won ba paré nak collé nit ku ñuul égal jaam c'est-à-dire que noir égal esclave manam ki bobu nonu combinaison bobu il fallait que ñu tassaré ko parce que bobu abbas yi gagné nañ té ñom ñoy nit ñu wéx ñu jëgé won Khorasan zone bobu yépp ñom la ñom ñoo nekkon ci noru arabie saoudite mais dég muy nañ muy nor no côté nor ki bi nor est bi zone bobu la ñom saoud yi jogé al saoud mi ñom ñep zone bobu lañ jogé ay dég donc plus nga doon dem ci sud péninsule arabique plus ngay wacc ci sud bi plus ngay gëna gis ni ñu ñuul ñi arab yu ñuul yi plus ngay dem ci nord bi plus ngay dajé ñi nga xamé ni ñom ñoy arab yu wéx yi té d'origine duñu ay arab ils ont épousé la langue arabe mais ay perse jaxtanit dafa am ay différents types de perse jaxtanit lañu jogé won zone bobu non muy zone Khorasan bek yoy yeb donc lool nak bi islam dugusé dafa fekk bi manam islam ñewon na afrique ci côté soudan bek yoy ci yag waye fi nga xamantene bi 200 ans après yonnent bi alayhi salatu wassalam 200 ans après yonnent bi 200 ans ba répété ko après yonnent bi ci la lool développé donc kon ñaari siècle après yonent bi la lool lu bari ci lool développé wu donc wa Khorasan yoy muy c'est la basid la occupé nañ l'empire islamique installé nañ l'empire islamique danel nañu umayyad yi jël nañu ki bi khulafaw bi tassaré l'islam donc contrôler nañ tout ce qui est arabie saoudite muy hijaz contrôler na yoyep ci souf contrôler empire bi
légui problème bi moy mu ñaat bi la roju
aduna bi ñi mus te yew te bëgg alal demb yeen ngeen di waxtaan am solo anaka du sore wok wi amna yeen nga ñew demb ci ay jikko ay gëm gëm ak ay yu bari dal ak lutax confort ñew jël ko fi am ak bëgg aduna ak yow ñu jël fi yoyé nona waye loolu yeb bokale rek am be kom kom bi moy li ñu xew ci aduna bi ni ngeen di gis ni ma gis ko ngeen gis ko moy ay dof yo xamne dañu juddu ta seen baye deful ci ñom dara kay ñek ci ñom nak yar leen yar yar bo xamne mom ray rek motax dañuy wax amna solo trop environnement yar lu am solo la ci ab at nit aw xet ndax gis nga buñ démé ba né américain yi am nañ ay terroriste français yi am ay terroriste russe yi am wa nari am iranien yi am manam groupe bu am doole ci addu rek di nga am groupe bo organiser tout des terroristes ta luñuy xex dañuy xex ci mbubul islam xam nga li waral lolu moy nga fekk ab xet buy xex comme mon na ko jëlé afrique nga fekk xet buy xex xet yi xex ci afrique nga ñew ci bir groupe yoy xet yoy nga am ci groupe boy jappelé ngir am lo cey am lol nak moy dofi nek ci bir l'islam ba paré di jël manam ci l'islam def ko lo xamné manam dañ ko jëlé sen dund sen vie nenam ke bokul ak ñom gis gis dañ la war rey légui nak yow bu fekké da nga ndaf ba ak yow saxala rek mo wara nek borom alal bi ñew utiliser la nga yow rey gi doto ci da ngay dem ba yow am bi ci nek ak ray ngeek tital gi ngay tital nit ñek jël fit ngay jël day dem ba nek manam dund go xamne da ngay dem ba xamne yow nekko ci deug men doto bay way na mbuss ñu oussar la lool nak mo japp islamique yi bari julit bari mo leen japp tay julit lañ de gaay dañu bëgg ñew taxaw ne la ñoo duñ ay julit ay wat non ay julit lañ mais dañ leena oussar ñi leen oussar ben bokku na ci groupe nari borom alal nari ñi nga xamne dañu am problème ak yu bari dañu am ay problème ci seen digënté ci ay état dañu am ay problème ci seen digënté yu bari yow ñu oussar la ngay xex nak turu l'islam moy ñaka xam am nga fek groupe bo xamne rek bari nañ ci seen gëm ag na ci fo xamne ñom li ñu nek ni dé ci du dara ci ñom la Ousama Bella di waxon ñun buñuy dé ci l'islam dañuy contane wuté nak yeen nga xamne bu ngeen bëggé da ngeen di ragal ñun buñuy dé ci l'islam dañuy yakkar buñuy dékké dañuy dékké aljana xam nga koxa dé ci mbir mi du doon dara gëm na limi def mom bu ko défé paré day dékki aljana ak lu mu meuna def lu mu meuna ray ci ay doomu adama gap na ñi mi ray mom loolu yalla lañ té loolu yalla boko ray da ngay dékki aljana kon loolen def do ko xépp ñoñu nak la nari oussar dali seen mbokk yi oussar len africain yi seen bir bu fekké am nit ko ñuul africain la yow mom da naka sa yon neew ci yow mom da ngay dof go xamne yow xamoo lu ñuul ak lu wéx yow da ngay dof rek
bi moy il fallait que ñu asseoir sen gëna dëgeur sen nguur ndax ki ñu doon jakarlo di xex ak mom bokku ñok mom der seeni der bokku ju ki ñu jakarlo won da ñuulon ñom ñu wéx légui nak lolu candidat lamé bu ñu en Afrique on a hérité de beaucoup de textes yu joggé ci ñom ñi amone xel manam ñi xamanteni mënon nañu distinguer amna ñuy seppi ñi xamanteni na distinguer wuñ dara dañu jël lepp épouser ko ba tax mo indi complexe bi nga xamé da nga gis julitu nit ku ñuul su gisé julit ku wéx fim koy tek da koy tek ci kawam mën na da koy def sax manam comme te du ko tay du xamné sax mi mom dafa wacce bopam ci karam koku dafa am parce que niñ ko épouser la niñ épouser yefi la mais amna ci ño xamantene bi ñom épouser wuñ ko nonu ñom ci seeni bind par exemple so gisé Seigne Touba ci ay bind mom da ko yow da ko wax Seigne Touba da ko wax mom wax na ni ay nit ku ñuul ay nit ku wéx parce que mom xamnañ ñom yo xamnañu histoire islam ak niñu wéxalé islam ni abbasid yi wéxalé islam ñom xamnañu ko donc ci seeni bind da ngay sentir ñuy jël nit ku ñuul diko tégat place am diko tégat place am kon ñom ils sont conscients de cela waaw suñ démé ba yonent ba Cheikh Amadou Bamba di bind di wax né yonent bi wéxul won xam kon koku amna ben sentiment bu ko animé bo xamé mom gis na ko ci bir empire islamique ni mu doxé ci ni islam doxé ak ñi ko yoron nga xamé né dañu jëlone ben connotation péjoratif tek ko ci nit ku ñuur koku xamna ko ku melni Seigne Touba mom xamna ba tax mom mu déllu ci wat ci couleur yonent bi nan la waron nan la melone yonent bi wéxul won yonent bi xéx wol mom dañé yonent bi dafa xéréer moy brown ci ñun ay dég di woné ñom mais c'est que nak beaucoup de oskola yu bari ci Afrique dañu bindu jëm ci côté bobu ñom ci liñ doon ëpp luñuy bind moy ci gëna saxal ibadat yi moy jaamu yalla yi ak muamalat yi moy jëfleenté yi birum jurisprudence yek des trucs comme ça ci yoy lañ gënonu jangalé ci yoy lañ gënonu focus que ñu focus ci li nga xamantene bi moy une correction de l'histoire une correction de l'histoire parce que l'histoire a été falsifiée sur beaucoup de choses l'histoire islamique dafa entaché wu ci ay chat ci khulafa wu yek yoy dafa entaché wu ci lu bare mais ñu ci bari tax bëgguñu ko toucher aussi ma ñëwaat ci bëre
yow da nga nekk ben nit ku ñuul ko xamna yow mom yow yego lu geey jey rir yow amon fami bu am xaalif yow xexo ngir sa askan genn ci ndol gi ñu nek yow xexo ndax note gi ñu note afrique yow dal li ngay xex moy yow jog nga feele rek mag nga ñu ne dal ñu adi lay defal lavar de cerveau yow nga dem nak dug ci lolay yow xexo ngir sa askan kat dañ leen note ci kaw suuf xexo dara re yow li ngay xex dal moy yow dal gem nga re nit di nonu yalla bari na ci suuf suuf da nga leen wara raxas da nga wara dem aljana punto jeexna ñom yow lool ngay xex lool nak moy ñu ñuul ñu ci nek nak na ca yalax té ñooñu da naka bo xolé Sénégal gé ma tudal borom sikimi yalla may na len touti rek ñu ngi wax ñu dégglu ñuy analyse ñu nak ñeneen di len yé touti ñu xamné yom yor nañ diko Sénégalé touti mais bari na ci ñom Sénégal ño xamné bu ñu yoratone diko Sénégal ray Sénégalé du daara ci ñom ñu fa doon bëgg bari nak mais penalty mujjii xam nañu doon nit touti dal di xalaat né ñun kat wa buñu andi ay problème Sénégal ba lu ñu jural ñu ngi xalaat ci loola de ñom ñu ngi xalaat moy borom sukki bi ñu ngi xalaat ci loola dañu ne ñom ñun buñu démé ba andi ay problème Sénégal ñu réenté suñu bir lu ñu jural lan buñu yaqé Sénégal lu ñu jural té ñoo dun ci Sénégal né ci jam ñom ñu ngi xalaat ndax dañu nek ci dëkk bo xamné ñepp nga wax ñu ngi xalaat di yedd ñi di wax ku ne di la dimbal di la waxal di la yedd di la yedd gisoo terroriste bari ni buñu leen yobbu États-Unis tej leen ci kasso ya buñu gënné dootu nek sax julit dañ leen di defarat leen benen façon ñu am benen gis fekk bañu nek xalé dañu def lavar de cerveau bo xamné ñom dañu dund ci gag leendum go xamné comme ñom niñ koy faral di addisé aduna bi dañu dug ci leendum motax ku ñëk sa yuur rek nax la ci aduna motax ñaka yewu moy nonu doomu adama ñaka xam nonu doomu adama premier moy ñaka yewu ci kaw suuf barki dem rek deg na ci groupe bi ni wala tay ci fajar gi maangi deg Mbaye Faylane ci deewu makka ge am ma duggal ko ci rek mais bari na julit ñu xamné ay mak ñom sen fierté dé ci makka da leena neex na makka bu ñëmé ba né tangoro da fay reuy té bu amna yo xamné mën nañ ko def goudi nga jog dem def ko goudi mais dédét yow da ngay japp né li dal tangay lu mu gëna tang bu ma ci dée man aljana lay xépé xam nga gëm bobu ko doomu adama amé koku mëno ko taxaw né ko bul dem waye xam nga né makka bu tangé ben façon tangé nga nék mag amo doolé wala yow mino tangay nga dem ci bir tangay wi dem di buxante bo dée sa way nuko ñu tudé xoxo mën na ré xaru la wala nga dem fajar bobu ku ne xamna dekk lu mu tang fajar day set dekk lu mu tang fajar day set goudi day set day wacc température bi day wacc waye dé ya fa am makka yépp pareto tangay la digënté 3 heures ba 5 heures digënté 1 heure ba 5 heures dé yi ngay dégg makka ya fofu la amé ay magga tak ño xamna xamun tangay dugg ci tangay bi dé ci nona bu ko défé yow da nga nek Sénégal sax doom am touti xam nga duggal la ci kër go xamna do nek ci tangay nga dem Mali tangay yu dem extrême da di dem ci 40 degrés makka da ngay dé lolou mo ni deye moy gem gem bobu nit ñi doxé nga xamné danaka li ñi def buñ ci deye dañ koy gem né dañ ci wara deye fofu nak moy problème bi moy xalé yi ñi oussar la xewon Éthiopie wala Kenya ci ñaari dëkk yoy la ben pasteur bu fa nek di yobbu nit ñi ci manam xif ba deye da ngay dékké aljana da ngay dékko fu neex légui ay xalé yo xam dañu gas dund ci bërepp yo xam na dañ fa nek ba deye ho kong xitifay te gem na na ñom la leen waji wax dëgg la yoy yeb moy ay la ba de sœur bo ñaka yewu ci adina ñaka xam mo waral ay gona ñu teyeleen ñu reey seeni mbokk di reey seeni baay di reey seeni njaay di tutel seeni fami te duñ ko tek fenn lu dut dañ leena nax nax go xamni rek buñu deeyé lañuy dékk comme niko Seigne Samba waxe buñu dé dék lañuy dékk xamni xel liñu wax ni liñ leen wax dañ leena nax yoy mo leen di yobbu ba ci gis ko belni États-Unis am doole katan nga dem ba biir Amérique au lieu nga dem liggéey dimbal sa waay dekk xif ba ñu nekk dimbal sa waay dekk ci choono ji nekk dimbal sa waay dekk waye neena la amerique li amerique moy dimbal israël moy di yemen moy dimbal li def ni lepp li def sa lol bop nga xeyna yow amerique yep dama len di xey reey dama fi takki bomb dama yor arme ray ay nit ñu ray ma après ma dekk aljana xolal gogu erreur xol yoyu erreur xol yoyu erreur xolal yoyu erreur xey xaw dara lu dut amerique def na langam israël xamo lu xew lijeenti wo histoire ba sa yon newu ci yow dal dañ la nax rek ne la moy def lay juliti moy def lay juliti moy def lay juliti nga gem ko kaddu so peut-être ray len ñu ray la nga yem fa yoyu moy li def moy la xew sa yer bobu nonu balek burkina bobu nonu france mu ngi ci sen ginaaw état yi maggi yin tudé capital capitalisme moy ñu ngi ci sen ginaaw ak aduna bi ni mu demé ndari borom alal ci wi sen biir ñu ngi sen ginaaw té borom alal yoyu djublé won ci lène nak borom alal ci nar yi lu melni ay qatar ak saudi arab ak yab lu djublu ci lène lu dut garantéré bo xamné rek mën nañ fam or dik di jënd or ba mu yomb ci ñom ñu am xaaliss bu ko défé ñu financer gaay na lène da ngeen di xéel l'islam jeexna punto lool kessa la mais du dara nax la nax
li tax ñu bëri bëggu ñu ko toucher aussi dañuy da am lu ñuy peut-être li ñuy soralé wala li ñuy taw motax jangale bi gënon na gëna ki ci côté afrique ci islam ibadat yi la muamalat yi a part ça li nga xamantene bi moy directive tarikha bi nga xamene mom nga épouser jehna parce que ay soufi lañu doonu ñu won sori ci l'histoire en tant que telle di bindat di deluat ci histoire islam di xolé yi nga xamantene c'est pas cohérent manam incohérence yi ci nek ci yu bare yo xamantene bi ci jamono yo xolafaw yo surtout jamono abbas yi lañ bind yu bare yo xamantene bi amul len lum takalo baye ya yu beaucoup de mensonges beaucoup de trucs beaucoup de manipulations beaucoup de choses dañu ci bare ci mag ni xam nañ ko mais bëgguñu ci sori nak quand même mais xam nañ ko mais li ci ki moy li ci doy war nak moy lolo nonu mom mo nek ci bop nari ba waxtu bi may wax moy nari moy ñooñu la nekkon ci seen bop seen mam yoyé mo nek ci seen bop ba waxtu bi nit ku ñuul égal jam point nit ku ñuul yéfer la mom yeufeur la dañ ko wara jangal diine ak mom yeufeur la nit ku ñuur xamu seytane lay jaamu xamu yalla ñom lool lañ japp loolu donc nit ku ñu dal mom possession la manam lo xamne ya ko mom la même type bobu nak l'européen ñomit épouser ci nit ku ñuul donc ñun ñaar ñi ñep bëtt bobu lañ ñuy xolé ñaar ñi ñep waxtu bi te ñi dëkk ci dëkku nar yi xam nañ limay wax ak ñu jotta dem ci dëkku nar yi wala ñuy jëflante ak nar yi wala ñu xéx ñi rek ñi nga xamanteni ñu dëkk côté bobu rek jëm ki fi ba Pakistan ak Inde ak zone bobu yëp manam xam nga yoy yëp ay type de perse la rek perse ya mais ay so démé ci di jàng l'histoire des perses dafa bari ay façon perse ya ngi deg mais ñom ñep ay caucasien lañ mais Ñun la correction qui devait être faite à ce niveau. Moy problème bi, on l'a pas fait. Benen bi moy aussi. Mag ñi nga xamné épouser won nañ Islam. Taxul won ñu bayyi sen ciosan ci lu bare 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 bare. Kérok fi def nañ fi ben def nañ fi ben waxtaan aljuma moy bima fi posté won ci mbirum galadje téré yi. Bañu wax fi def na élage genné na fi. Élage jaamu Yalla mi genné na fi. Wax ju am solo. Amna ay bind ak ay galadje yo xamné téré bon je sais pas galadje wala wax lo xamanteni bi khalifa bi say toge mo da koy yor da ci posam la koy def. Genné nañ fi kaw mabajahuba mahanam bi nga xamné genné nañ ko xamanteni ay téré la def ci biir ak lepp mi deug donc la façon ñom biñu comprendre won l'islam diko démé nga xamné taxul won ñu bayyi sen ciosan taxul won ñu bayyi sen culture taxul won ñu bayyi dara ci yoy la may deug xamone nañ li nga xamantene bi mom lañ wara baye ak liñ wërta baye mais légui nak ñass bi légui nak li jaamu Yalla mi ñew wax ko muy bi nga xamantene lu wahhabisme tassarona té lu wahhabisme bu la ci kenn na les juifs sont derrière li may wax ñi jang histoire ci wahhabisme xam nañ né les juifs ñoko créé le wahhabisme les juifs ñom ñoko créé ay juif yo xamantene bi dañu nekkon né dañu tup nek julit ci bir l'islam fekk na ay fake la won ñom ñoko créé Abdul Wahab il a hérité dafa hérité senam jangal yok ci biram ñew imposer ko la famille saoud bi ñepp xam nañ ne seni ciosan so démé touti sen mam quelques mam rek ay juif lañu won top ci xam nañ lolu xam nañu aussi les abbasi bari won na des juifs yo xamantene yu transformé wu yu nekkon ay yu rejoindre l'islam bari won na ci sen leader yi comme yo aussi y avait des chrétiens ils nane wax les chrétiens de l'orient muy nasara yi bari won na ci ñom ño xamantene bi aussi dañu convertir won ci islam ci bari ci ñom donc sen ki bob da len top c'est de ciosan bob da len top ci lu bari donc lolu woné na ni ñun en afrique suñu problème ben bu ñëk
motax dal en tout cas lu way di ñaan wala ñaanal saskan ak yewute lolu yépp moy ak yewute rek ndax bari na africain yo xam di ray seni frère di len ray bari na nak ño xamne tamit dañ len ci duggal amna terroriste yo xamne français lañ ay français yo xamne ay missionnaire lañ ño xamne mom dañ len da jox rek pour ñuy xex rek pour ray lañ ci yibul
suñu problème ben bu ñëk moy ning ko waxe dañu adopter diiné bi ta do jang diiné bi ba xam mak ni nak liñu yalla mayon li taxone ñom ñu mënona ragné moy ñu ci bari ci ñom dañu jang diiné bi dañu adopter bé dañ ko jang ba xam ko xam la ci lañ ci la nga xamé ni bokku ci dañ boole ko ci ñu sipiko ba mëna distinguer mais ñu ci bari nak ci génération yi ci top jëm suuf ba ci ci ñun ñi moy dañuy top diiné bi non duñ ci jang dar légui nak téré bu facile la pour nga am des fanatiques pour nga am des gens sur mën nga leen manipuler par la foi parce que jangujuko xoluñuko jëmuñuko xol lan diiné bi lan la diine bi nan la teudde diine bi fan la ciosano nan la teudde nan la def ba aksi bi fi lan motax ñi ki wax ma li ki wax ma le lan motax incohérence bi am ci digënté fi ak fi lan motax conflit bi amone ci digënté ki ak ki lan motax lele ba nga xamantene di nga tenir les tenants et les aboutissants mais dama japp ne mag ñi ci bari li tax bëggu ñu wona dugg aussi ci côté historique bobu historique
empire bi ñom liñ dama fogné ñom liñu japon moy nañu teunku ci ibadadi ak muamaladi ndax lolu moy l'islam bi point li ci dess jaar jaaru islam la jeeruñ ñu ci duggu jeeruñ ñu ci sori man japp na né lolu lañ choisir ci ñu bari ci ñom mais lolu nak après day top parce que nit ki su fekké né xamna islam bi xamna limi xamna ibadat dan lay manam liko islam teunk lepp mu war ko def xamna aussi jeuflante yi dan lay ko islam teunk ak yoy yame deg yoy yeb jang nako mu ngi pratiquer ok mais xamul dara ci historique islam parce que ñun lu ëpp lu ñuy jangalé sira rek lañu ëpp lu ñuy jangalé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam muy sira muy jaar jaaru yaronte bi islam jeexna mais ñi ciy waxtaan deug di dugg bu baaxa baax ci jaar jaaru histoire islam deug di laal yahi di laal vu nek su amé bari wut ci conférences yi bari wut ci ulama yi nga xamantene bi ñi ngi nek ci Afrique de l'Ouest bari wut ci ñi ciy dugg de sorte que nit ki kon ki adhéré mom day yem rek ci pratique rek point jeexna légui mu génn ci Afrique dem Moyen-Orient yame dégg wala mu dégg ci dëkku arab yi diko joggaté ak jalal fulé jamm bi nga nek té mu né ñi julit la ñi ju mu né waaw li xew ni man pourtant fé dañ ma jangal né ma julit ñun ñëp ben lañu ki gën ci Yalla moy ki nga xamantene bi mom moy ki gëna gëm Yalla walu tax ma ñëw fi ñi seppi ma melni man dama tak dara ndax la ndax sama der bu ñuul pourquoi ñi né ay julit lañ ni man di pratique yor li nga xamantene bi tay ji ci bir makk gele makk bir makk ci bop makk gi nga xamné fa lañuy dem di haji ji fi ñu fi haji xamnañ limay wax wala ñu dem umrah nit ku ñuul dañ lay def ni sagaru manam sagar bu ki non lañ lay def légui nit ki nga xamné mom musul xam lolu mom dafa mag ci bir Afrique de l'Ouest jang na diiné commencé di pratiquer le prima japp diiné bi mu xey suba duggu fofu man amna kuma xam man kuma xam ma ñaan ci bëlim
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina alu karamala wa chow a ñew rek di len nuyu di len jaar di len wax juma mu barak babakar indostani mom la fekk ci suuf mom degloguma muy wax ay xamna ne mom wax di bala jeex ci balwan la koy yobbu diko nuyu diko jaar milky way wa nuñ koy tudde sax imam malik tay mom addu mo imam malik d'accord ma ak yow sa message mom mu ñe deglu dal d'accorduma ak yow ne dara gënul démocratie islamique république islamique mo gën démocratie buñ ko jaaré ci kaw ne ko islam santane parce que buñ faté yalla dafa ne diiné kenn duko forcer kenn wa diiné kenn duko forcer kenn ama jox la rek ci atté ben rek ci manam ku ndialo xam nga tay ci république islamique fekkonté né tay dañuy atté ko xamné ci dafa ndialo da ngay gis loi ñu tégg rek pour ñu atté nit ki pour ray ko ben il faut mom mu nangu né lim def moko def bëgg na ñu atté ko ni ñaar faaw mo am ay séré yo xamné lu mat ñent minimum ta xamanté wuñu waaw ñu xamné xamanté wuñu yego wuñu ba paré ñew féké pénétration xam nga kon lolu pour nga firné ko jafé na waaw sacc tamit bu fekkénta né dañoo yam ci luñu Yalla wax kété sacc nit bu ko défé pour ñu dag loxom faaw la mu sacc deug na mat ci lu tollok $800 minimum waaw maximum quoi manam minimum $800 da su fekente ne tamit nit ki dafa sacc manam pour lek pour num dundé koku tamit yoon waru da ci camp parce que buñ né def islamique manam dundu ci bopam manam gouvernement islamique moko yorel danaka ñepp ku ci nek nak am nga ci loy bay da xolal sur le plan des impôts 2,5% lañ la sax impôt at ba at bi delu ci bu fekente ne denc nga lu mat xawma suma djumul japputuma naka lañ ko naté ci ay gramme or mais amna mesure waye dafa melni dal dama deggu ñuy wax ne lu bon bon warna tollu ci 800,000 wa bo dencé at ba at lo xam li toll na ci 800,000 di ng ko fayal taxe wa lolu boko xolé ñi nga xamné bi tay dañ fay nek li dund yara ay million sen taxe yoy rek boko islam collecté dafa naane mën na ci dundal ñu bari wa mën na ci dundal ñu bari xeyna kon peut-être pauvreté dina jeex parce que kenn doonu ñoo xam yalla parce que yonenté bi liko yalla yoni mu teggu mu jaar ci mom nekul ay tafalé ndax deg nga né he was illiterate analphabet and everything yépp deg nga ko togul rek am xélam mu ré rek ci digënté 23 ans yiko yalla yoni mu tok ci rek inventé lo xamni ni kenn mu ñu ci am sik sak xamna na julit nga gëm nga julit ndax lool ngay wax waye nak bo bëggé jël lénen nak diko tek ci islamique sur le plan islamique ni mu wara doxé la wax nak waxuma niko arabiy ko niko arabiy diko doxalé ni actuellement quoi ak waxuma mais sur la forme manam niko yenenbi alayhi salatu wassalam daan doxalé ba dégg nga ci ay hadith sax ñu wax na sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu même nit bu massaane waxuma sax nit mais bayuma rek bu massaane jaar ci mbeddi fakastalu gañu lolu mom obligation donc xam nga lolu système la bo xamné bi faaw nga tek ay nit ñu mand lol ñu mëna gérer di yalla dogalon nak suñu sahaba yi ñu mandu lañ won waye bañ fi joggé ba paré nak mom bon ñi fi nek nak mom bon ay gol diga mo ci gëna bari après ño xamni dara ñor leen dudul pouvoir ba ci seen doom ñi fi baye ak yoy yep sax mom xam nga liñ ci mëna ci barna mais xeyna jaamu yalla mom bu ñewé peut-être comme ko tay mom do wax politique jombut xeyna dana ci gëna léral ndax mom moy borom xam xam bi ci walu bob waye nak jaamu yalla da mom danaka waxtaanam mom ah waxtaanu naga bax la rek bala paré mom ci sonko lay daanu jé wa di nuyu ñep di ziar ñep rek di wax jumaa mubarak
mané motax amna way kat bu nan nit ko rew luma yor momuko limu yor ko yoro nit fa for jeri ñew waye nit ko dof limu yor momuko limu yor ku musay ñew for jeri ñoko moy nak yeen julit ñi ñu leen tuddé julit ñu ag ci ndof gu toll ni manam ñom lepp lu ñuy def dañuy dekk yajina moy ndof ga rek tay julit lañ kenn mom la ne gën do jul pire lañ li ci kamil yeb xam nañ ko bokku nak bandi yi ñu def rax leen seen bir na xexu Ukraine be ko xexu Russie ba na ngeen xam ne Russie ñoy xex mais du ay Russie kesse ñoy xex ay kenen ñoy xex mais du kesse ay Ukraine kesse mais xex bi xam ngeen ne Ukraine la ak Russie ndax xam ngeen lolu missionnaire français ci nek missionnaire anglais ci nek missionnaire africain ci nek ñom ñep xaaliss mo leen ci yobbu lolu nak moy guerre l'islam ak terrorisme manam ñi ci ñew duggu ci daño fek xex bo xamné intérêt la nga ci am nañ ci intérêt moy bo jëlé Mali bi Sahel bobu yépp occupé ko intérêt ba ca nek digënté pétrole ba ak or ba ak yépp xaaliss la nga ñëw japp ci xex bi mel terroriste ban jappon rek té mon taf xamul fatia moy xex bo xamné digënté Ukraine ak Russie américain bi ci ñëw allemand bi ci ñëw da ca ñëw ngir xaaliss wala intérêt personnel lolu moy xexu julit ñi ci sayel be ngay gis ne français yi dug dañu bëgg destroyer fofu yépp ba nit ñi tiit ragal ñu jël lañu bëgg motax ñu duggal ci ay mercenaire mais na xex ba la ci op ay jolité dof la boy xalé yo xamné dañu melni comme borom sukki mi nek Sénégal xam nga ñu nek Sénégal tay buñu jéké won na mouride da fi jog tidiane da fi jog tek ko ci seen bakkan té ne ci seen dëgg ni te yobbu nañ len ci yobbu bo xamne ñom japp ne na Sénégal mu yakko mu bax seen yoon neew ci ñom seen d'islam rek ka len ñor ñoo xam nga lu def Sénégal duñ ko yegg légui français yi mën nañ ci ñew naari ñew ci dug ci arab yi dug ci ku ne dug ci russe yi ñew dug ci ku ne dug ci mënon xex bo xamne du mësa jeex ndax ñom ñoo xex tal ko paré du jeex moy li xew libi ci seen biir ñepp nga fa mëno xam xexu libi bi lu mu ndax ku ne ci la ngay fa nga japp ko ngir dara lu dut xexo ngi fi la xexo e xexo entre kese ngay xex lol nak moy ak ndof bo dofé ba tar sam rew gaay ñew nga ci cumbux doto ko jëri ñew ñom ñuy del di dem di sakiyar lu tuba bi na sakiyar di tip di dem di tip di dem di tip di dem di tip di dem bo dal borom ci mi nek Sénégal message bi ñom la nañ nek nit da xamne Sénégal buñ ko talé ñun ñep ci lor kessé
amna kuma xam man dafa dem makka ñibisi tok ne dotul julli lol billahi wallahi muni dotul julli dotul wor dotul def dara parce que limu daj ci makka limu dem newe makka limu daj ak jiko ko tek mom mu japp ne mom kon li mom dafa japp de mom dafa japp de li kon li mais li pourquoi niñ ko traité mom motax mom mu ñew ah li dal mom dafa japp ne legi li dal du sunu yef islam du sunu yef nañ ko sanni fele parce que man mi nga xamantene bi musuma xam ma ngi doga dem mak ma ngi defone man suba ñew fi nga xamne fa la yonent bi deug ñi fi nek ñoo luy bax ci ko suuf ñoom ñoo leen gëna bax ñoo gëna tabbi ñoo gëna yaatu ñoo gëna ki mais ñi ñoo woos ñoo gëna bon lo mën di gis ci bon da dañ ko ko tek ci bakka mu ñew tok na xolal ni la mako xey mu ne mon tok na 6 mois nga xamne julletuma bëggatuma wor bëggatuma def dara parce que dama ne li dal bala ma ci defati dara ma togo nit ko xam deug ko xamene du meuna dina ma wax lepp lim demé limako digal moy demal ci kilifa gu am xam xam nga waxtan ci ak mom ko xamene doynal xam xamam deug mo nga waxtan ci ak mom te lol dal nañu bari tamam dama japp ni il faut que ñi nga xamné dañuy waxtaan ci l'islam ci biir afrique surtout biir afrique de l'ouest il faut que ñu commencé di waxtaan ci ces points là parce que point yoy dafa melni dañ kay daw wala duñ ci bëgg wax de sorte que nit ki nga xamantene mi ngi juddo afrique nek noir juddo nek julit di pratiquer di def lepp xey genn afrique dem ci moyen orient bi rek jakarlo yo xamné da koy tax mom mu commencé rejeter l'islam ndax limi dajj limi gis ak liñ koy tegg ak limi gis mo tax lolu man japp na ni nit ñi war nañ ci borom xam xam yi war nañu commencé di waxtaan ci yoyu manam suma ne waxtaan ci yoyu moy pointer du doigt surtout lool corrigeration yi ñi di am mais ñu ci bëri dañ koy neubut am la namay démé sax ko commencé wax li nga daj ci arabie saoudite ak nit ñi ak ni nga commencé ngagne sax naari sax nga dékku na la dét waaw xam nga nit ñi ni commencé la né la jëru nga leen ngagne ak yoyu comme si que c'est que dama dé bien que bon nañ seen ak bon go xamné mu ngi nekk ci ñom bon gogou nekku ci diiné waye mon gogu fan la jogué ak lan motax ñom mu ko ne ci ñom ba waxtu wi fuku ñu xamal ko nit ñi ba nit ñi xam bu baax yu bari lan la dikke nan la dañu ba fi mais waxtaan yu bari yu bari ci diine l'islam ci suñu deew yi mi ngi focus ci presque ñaar yi ba ñett yi lay ibadat yi ci lañuy waxtaan muamalat yi ak tarixa bi ñett yi rek lañuy waxtaane man japp naa ne loolu bokk na ci lii tax ñu bari ñi nga xam dañuy tukki di jàmmarloo di dem ci dëkk naar yi di dem ci dëkk yu bari dëkk diine yi xamee ndeysaan seen foi ak bëgg diine ak bëgg yoon ak seen gëm ci yàlla moo leen ñuy tax ñu def loolu yëpp mais suñu demee lañu fay retrouver ak lañ fay fekk dañu naan pourquoi kii mën a def lii ci kanamu ci xabru yonent bi nga xam ne mu ngi fii tëdd te man mii man xalaatuma sama àdduna lu mel nii ma koy def waxuma la di ko def fii ci wetu xabru bii ku sell kii lu tax lii am il faut que xulom borom xam-xam yi waxtaan ci loolu parce que c'est des sujets yo xamné war nañ ci waxtaan bu baaxa baax lolu mo nak indi aussi ma ñëwaat ci cadre afrique bi
bax rek Mali la naka gennol yeb nek ay julit Burkina gennol yeb nek ay li ci beuri aneké julit sa liggéey wara def ñom pauvreté gi ñu né ñu genn ci no len yoké waye defo lu nut lew gaddo fetel di len vagal di ré yow jakkaro armé mi waye yow da la ngay dem ci innocent yi rek ci sen yon newul nga bet len ray len tek ko ci na tital gouvernement bi xolal lolu tudé ko ci bado terrorisme xam nga lolu do ratul xex bo amé problème état kay wax do yalla rayal jakkaro ministère yi may dem ci peuple bo xamné sa way dañuy yewu dem bay wup luñu lek nga yow bet len ñom ñep ray ñep tek ko ci turu dama am problème ak sen nguur état bi message mo ma len jox la ci lolu loko tek xam nga da yow xexato ngir sa diiné ak ndof ci nga nek ak intérêt bo xamné dañ la ko jign ak lo xamné lo ci am la li moy problème nit ñi woyé nituk l'islam yi ci son bobu non ñu ko dem ba Burkina Sahel bobu yeb dem ba Nigeria ñu tuddé nay bokk xaraama yi kenn xamut da ñoko tal ñeneen ñi yow wall ci dotul jeex nak walel ngaay wax réenté bo xalé dal yalla xam ya ngeen def fofu dal la ci yëm mu la ci wax lu bari bari dal mais en tout cas ay dof la yo xamni dal watax ñuy téré nit ki yenn wala ngay dug ci lepp yalla def la yalla sa wax nako ci téré yëpp xana wax nako ci xam leen ma bala ngeen ma jamm ay xam yalla dal moy xam adina xam yalla 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 moy adina bi nga xam xam li xew ba pare loy gem nga gem ko waye dal sa way xey rek ñu def sa yuur ji ben gem gem bo xamni rek li mo fi wara imposer ko ko gemul dang ko wara ray lol moy erreur yi nga xamni ñoo tuddel seen bop islamique da ngeen def
hey sama mbokk mbol mang lay ziaré yow ak karama la wajjo lolou nak mo indi ci cadre Afrique bi tay yu melni su fi mané développer ci bir Afrique muy affaire terrorisme bi ñu ñëw di recruter des jeunes africains di leen jox ay armes ñenn ñi seen foi mo leen tax ñu joggi yenn pays dem ci yenen pays dem gaddu ci armes pour ray seen morom africain parce que lolou lañ leen gëmlo parce que ñu ci bëri tu es né musulman guddu nga sa papa ak sa yaay nek nañ julit nek julit amede di julli amede di wor di def yoy mais islam bi xamo ci dara ci ko bu ci souf nga xey sa papa ak sa yaay nek ay mourid nga ne mourid nga sa papa ak sa yaay nek tidiane nga ne tidiane nga wala khadir nga wala lu ne nga tariha nga sam nga jël tariha boole ci di def ta xamo ci tariha ba dara xamo ci diina ja dara lañ la ci pratique lo dong nga yam ya ngay julli ya ngay wor ya ngay so mo ne aj mak azaka sa dañ la kay ay azaka mom kum khais la neexu te genné ya may deg bari sen yon sen do deku ci lolo bob mom do deg sax di diko waxtare yaay deg do deg bu ay jamono yi genné azaka ak yoy jot sax ba di ñi diko waxtare comme di ñi waxtare koor gi jëw yu waxtare koor gi wax lu nekk ci koor gi ay waxtare ay julli ay waxtare ay aj bak gi jëw da ay yoy waye su azaka bob très rare ga deg sa di ji di tok di waxtane azaka di ra jabolo bi kat azaka ki mbay ya way deg jotna ya way deg ni ñu waxtane azaka mbay ndax kat mbay nawet bi jeexna ni ñi doon bay nañu beggop donc guen azaka yi jotna ci azaka mbay ak yu mel nonu azaka yenen ak yenen ya way deg donc muy lo xamantene bi légi nak
ñaat ci bëgn la ja
légi nak taxaway bi moy lan moy ñun japp nañ ñu né ñaar ñé dañoo lekkelo di ñu samp ñun li ñuy samp ñun africain yi parce que gis nga culture soko amut so anacé so amul culture bu wër bu dëgër sa culture da ngay melni aw xop wi naw yamé deg dal su dañ lay yob cher ba nga dacc ci gam nga ne tel daanu fa do gennati mais culture so amé culture bu deuguer ba xamné c'est bien fondé bu solide ay melni euk ngalaw gu ñew balafa ñun nak problème bi moy dina mali nga wax ko amatu ñu culture afrique len li dina ji xëc nako sanni len li tuba bi la ci dess tuba bi xëc sanni de sorte que dara dessatu ci presque mën nañ wax né dara dessatu ci lolou dafa bax tay ji li ci dessona tout nga xamé né magni sax jotone nañ ko jël téé ko bolé ko ak diiné ji té diiné ju bess ji suma né diiné ju bess nak moy wahhabiyé gi diiné ju bess ji ñëw na né légui yeen lolou sax comme dafa am touti gi jël len lolou taxas ko lepp sanni muy tarixa yi parce que li yépp dafa haram tek len fele sanni len fele aw waxalewuma la nak mom culture bi deug à 100% bi fi dessone nga xamantene bi amna ay niche yu ko dessé touti nak amna ay niche waye fokk nga dem touti ci all bi fekk fa mag ñu yagg ni touti ñu man la ci xamal lu bare nga xam ko waye liñu dal moy so bokke ci diina ju bes ji do bëgg waxtana sax do bëgg tok sax mag yoy parce que da nga daan ñi ay yéfer la doon do bëgg tok ñom sax jang ci ñom xam en la leni dawlo magam mag mi nga xamé da bok ci tarixa nek ko xamé né jang na diiné wayé conserver na ci culture am lu bari do bëgg tok ak momit parce que da nga daan ki day bokalé parce que da jël diiné ji jaxassé ko ak lenen ñay dég de sorte que ci kanam touti suñ defut dara suñ defut dara génération yi di ñew ñoy nek génération yi nga xamantene bi dinañ len brainwash jël len dajalé len samp ci suñu réew yi comme niko koy waxé ay khulafa yo xamantene bi seeni intérêt personnel rek len taxaju ñu utiliser diiné ji manipuler ci génie jël len jox len ni arme ñu samp ci biir réew yi seen bop jël réew yi transformer ko samp fa seenam sharia bop di def lu len neex manam so demate sax ziyara ji sax xabdu ñu nek da ngay shirk kay ray def yu bare parce que ñom seen yu deku ci yoy donc waxtan bi moy li nga xamantene bi man japp na ne li pays AS yi def muy ces gens là man dama leni appuyer parce que li ñuy xex diko dak diko genné suñu ci japput jappale len ci xex bi buñ jëlé fi li bëss bu lawé tubab bi am la mu soxla wahabiyé bi am la mu soxla suma né wahabiyé bi né moy ki nga xamné mom bugul dara ci tarixa yi yi nek bi réew yi bugul dara ci soufisme lepp sanel fele ci Allah ba bugul dara ci culture afrique culture nar yé ko gëna lepp lu mën di am bugul dara ci culture africain manam nañ tek culture africain tanni fele dafa xassaw dafa bon baxut kéfer la li la lu né ñi wax ko su kérogué occidentaux yi ñom dañuy jël ressources yi maîtriser ressources yi jël ñi ñom jël sunu ciosan yek suru lepp tare xayaat ciosan yak lepp jël taxañ ci ki sanni ci poubelle ba ci loolu lañ jëm motax li man dama japp ni sax les chefs religieux tare xay dañoo wara japp ci gaay pour ñu manam appuyer xex bi parce que xex bi du pour ñaari dimension la une dimension d'intérêt économique et politique avec une dimension d'acculturation. D'acculturation. Ñaar yi le. Légui nak motax c'est les gens à appuyer, c'est les gens à soutenir. Parce que mais empire du Malek yépp islam ak fi islam dugul na fi mais taxul won mag ñi fi nekkon jël seeni ciosan saniko fi amon nañ fi bour yu bari yo xamanteni bi ay julit lañ won waye taxul won ñu jël culture africaine bi saniko fele dedet dañu ko téewun dañ ko téewun diko dundu diko dundu tombou tougi dañu fogné rek so fa démé ay téré diiné islam dédé dang fay dem fekk fa téré yo xamné téré ay téré science la ci médecine ci astronomie ci domaine jëpp ngay gis ni domaine social économique mais y a des traités économiques qui sont à Tombouctou qui ont été mis en place top ñom c'est des gens qui étudient la science africaine et tout. Motax dal xex bi moy beus buñu sétané génération yi continuer dinañ len brainwash diiné ji dugal len ci tiaxan yele ñuy def liggéey bu bon bob té ñéné la len taxa jox c'est des bandi de grand chemin yo xamantene bi ay intérêt monday mo len taxaju mais dañ koy mbubbo diné il faut que ulama wu yi fi né muy ci tari haye muy ci yoy ñu affronter les choses bañ di indi dé xam la di nan amna débat yo xamé c'est tabou baña indi ben tabou ci waxtanu diiné yi indi lepp ba nit ñi xam ñun ay nit ñu ñul la ñaan ñun dañu am position bu ñu jox ci diiné l'islam bo xamé mom lañu benen julit idi xolé ñun position bobu moy position jam lañu ñun position bobu lañu xolé ñun té ñun ñepp xam nañu ko bu ñu ko debbante ñun ñepp loolu lañu jappé quel que soit alpha nekkal ulama bu mak ci xam xamu diine ëpp leen xam xam yom arab yeek nar yeb ëpp leen xam xam ci diine mën leena jangal day donc care as long as yaangi ñuul dañuy toujours bëttu jam lañ lay golé bëtt bobu lañ lay xolé motax nak il faut que aussi ñu suñu ulama yi ñi me affronter li nga xamantene bi moy li tax li sax di tax li sax kon ne di sax ba waxtu bi di len jaar sama gaay waxtan même solo torop
xam nga ma doli wat ci sama dernier audio moy tej rek xam nga leena len ñu ñuy nax la gonay ñuy nax waye nax gi lan moko jur lan moko andi lan mo ane ñu ñuy jur ak ni ñuy nax nan moko andi yow buñ la né yokal xéetu suñu dangam yokal xéetu liw yalla boko wax ni da ngay yok xéet wi kat pour bu gëna bari hein waaw légi yow def lañ ko sa bop bo xolé Palestine ak Israël xolal Palestine yi ko ci gis bu gi yor ñaari dom ñet bot yeru gaddu bot yer yan légi xalé yoy nga jur amo sen ta bay del ci ma del ci wat rek li ma daan wax légi rek xamna dina feñ ci so soñu mi daan na feñ ci wax ji ndax dama wax alerte changement de climat yi may hawa japp dama hawa alerte changement de climat yi motax ma hawa sama wax ji hawa nos touté wa limay expliquer non rek ñu ne len yok len légui bo xolé digënté Palestine Israël bo xolé Afghanistan bo xolé Afrique xolal ni ñi yoré ko ci gis gone bu ñu daw gaddu yor tié xalé yi daw yi bari joñu nga xamné ñi seen bay taru len seen yaay taru len joñu nak buñ xeyé ba ci dund gu gaaw gi nga xamné dañuy def fukkat ak juroom rek mag ñoñu ñoñu oustar len ci day yomb oustar len day yomb ndax nañ len budé oustar yi nek Sénégal lo rekata ñu len ndax buñ la lé yow kat sa doom yi bari len jural jurom fuk jural ñeen fuk dañuy xamne xel amna ñu xamne dañuy tut sacrifice ñi ñe sacrifier ñi nga xamne ñoy xexal ñom lañuy sacrifier waaw bu fekke bari lañ bayyi ba amul temps amo jot ñoy ñoo tut xalé sacrifier motax diine l'islam bari ay ñoo xam lool lañ dañoo judd pour lool pour sacrifier wu ndax dañ leena jur pour ñu doon ñi sacrifier mbir bi li nga xamne ñom lañuy sacrifier ndax seen bayyi amul jot joxey mag dalu ci loxoy ñenn ñi bu ko defé ñom lañu sacrifier bo gis geer gis yedd riyewu lool la rek dañu mag dalu ci loxoy seen amu seen jot seen amu seen jot ñoo dalu ci loxoy jedd bu ko defé ñoo ñoy sacrifier bi lool la
waaw sama gaay ma leen ni di leen ziar ak ñeen di nuyu grando yi mo fa fekkul won ak karamala bakam endo ak contribution amna solo may ñew may deglu won sax ci kaw rek deglu ko may jeles may ñew deglu ko di wax ne rek benen aspect bi mo bëggona laal moy aspect économique bi moy pauvreté bi ci suñu rew yi pauvreté bi bari na bari ko xamantene bi et on a une jeunesse suñu population en Afrique surtout en Afrique subsaharienne ay xalé rek lañu ëppalé presque 70 à 75% ay jeunes lañu donc dañuy am ay aspirations am bëgg bëgg ñaar yi suñ ko amul day yomb ci ñom ñu duggal leen ci yu mel ni ben bi moy bëgg nañ xaliss bëgg nañ fac séri problème pauvreté bari na lan moy indi pauvreté exploitation bi ak njit yi nga xamé ñoo nekkon ci suñu ñe nak ci réew yi bobu ak légui xoluñu jeunesse bobu séni fi bop rek ba paré nak collaborer ak ñi ci biti ñu ñew duy exploiter suñu réew yi ressources yi ak lepp di yënd yob ñom ñu lay top ñu naan dañ leen lebal lool rek lañuy top jamay deg légui imagine toi jeunesse bobu nga xamantene bi dañu may aspiration amay bëgg bëgg ben ñaaral moy janguñu ñu ci bari janguñu diiné ju ñu nekk sax janguñu ko xamuñu ci dara kok so leen jëlé nga jël ben ki bu yor ci mom bu gudd ñew tak kalam tok lak adak ay kiyam arabam wax wax koku day gëm mu jël ko formaté ko bu bop bi nekk le plus maintenant li nga xamantene moy ñak gi mu ñak ñi yëkëti xaa jokk muy touché ay montant ya xane musuko touché bam juddok legui ñu leni jox xaliss ñi ci bari dañi daw duggu ci ñi daw duggu ci ñi ci bari xaliss leen ci duggal xaliss ñen ñi ngëm ngëm la ñen ñi xaliss ñen ñi dañ leena brain wash ñu duggu ci ñen ñi aussi dañ leeni forcer parce que ñom aussi suñu duggé ci yenn village yi wala yenn area yi suñu dalé ci ñom dañuy jël boy yi nga xamné dañoo toll seen digg doolé forcer leen pour ñu entrer suñ ko defur ñu ray leen wala ñu ray seeni parents boy yu bari amna boy malien yu ñew fi ci amerique bi ils ont vécu cela dañ leen dañ forcer seen parents pour ñom ñu dugg ci biir groupe yoy groupe yoy non donc beaucoup d'aspects aspect yu bari ngi ci motax liguey bi ci côté religion bi war nañ ci liguey liguey bu am solo mais aussi côté économie suñu état yi di tax man ma and ak ASB ki pays yi ñi fi tok ni nga am dinañ seen ambition moy fexé ba dello ci wat seen souveraineté dello ci wat seen ressources momat seen ressources té ñi ngi ci yoon bi ha parce que temps yi passé dengen ke lenum tuddu sax Niger mu ngi reprendre ay mine d'uranium mom ay gisement d'uranium mom yamé dék semaine bi dengen Traoré néna compagnie minière yi nek yi exploiter mine yépp fele de len nationaliser yi nek Burkina de len national yi dadan mara ñi exploiter or ak phosphate ñepp ci yam day nationalité day nationaliser yoy yépp pour le pays jamais dég donc ñom ñi ngi ci yoon xamnañ né à part xex biñu mëna xex contre terroriste ci le terrain muy solution militaire mais aussi il y a une solution économique qui doit accompagner mais aussi il y a une solution religieuse qui doit accompagner moy ñi nga xamné ñoo yor kari xay di gën di prêcher mais aussi di woné aussi le bon exemple parce que aussi amna ci ñu bari dañuy bok ci tarixa yi mais exemple yi ñi woné day tax ñi leen opposé mëna tourner xalé yi nga xamantene bi dañ leen top parce que dañ lélé am ci ño xamantene dañuy nek sur des considérations yo xamantene bi so jëlé xalé bi ne ko dénk ki limi wax wala ni xam nga ne ki li ki mu gëm lool ñaas bi nañu jox donc may doon wax ci aspect bi nga xamantene moy aspect économique bi muy donc pour man solution bi c'est à beaucoup de ci ay niveau yu bari la ci niveau yu bari la ben bi éducation la ben bi économie la ben bi militaire la jamais de donc benen bi religion bi la donc il faut que ñu xolaat éducation religieuse bi nan lañ mëna def ba boy yi nga xamantene dañ leen jël di leen formater ñuy top ci ñëlé di dem di gaddu armu ñoomit ñu xol nan lañ ci presse yi nga xamantene bi mom lañuy presse ci diiné ji xol xalé yi jeune yi ñu xamantene ñi ngi leen formater ci seen bop yi yamé dég ñuy daw di top ci lélé ak nan lañuy def ba ñu mëna am luñu jappit mëna am dara mëna am luñu japp ba xaaliss biñu leen xëcce feulé du leen attirer benen bi aussi moy solution militaire bi moy dal ci gaay dal yu baax bu ki dé mom wax nako Ibrahima Traoré wax nako dé néna mom xex rek
waaw je disais que
mom néna mbir mi xex la da ngay xex jëlé ko fi wala nga périr parce que ñi kenn du négocier ak ñom wax nako néna kenn du négocier ak ñom parce que to négocier ak ñom suba suñ la jéko dañ la koy def ku mel non nak do négocier ak mom da ngay xex ak mom mu gagné la nangu réew mi wala nga gagné ko dakk ko réew mi ba faw té loloy solution bi waw lol dox nako ci discours mi mu def demb xom barki demb ci Burkina discours bu am solo la def discours bu ama solo ñun Afrique dañu wara xam position biñu jox ci monde bi gis biñu am ci ñun ci monde bi ñun ñu mëna wara liggéey pour ya may deg wara liggéey ñun dañoo wara liggéey ba liggéey fu dara dekkul dañoo wara fonk xam go nga xamantene bi parce que amnay jamono Afrique nekkon premier période médiévale bi donc moy jamono Empire du Mali donc histoire woné na ni Empire du Mali ci jamono mo nekkon première puissance ci monde bi première puissance mondiale ci nim démé won ci jamono bobu okuma la nak suñu ancêtres les ancêtres égyptiens et autres le gamma wati couche wati zone yo yeb niñ dominé won monde bi pendant des milliers et des milliers d'années donc on a le potentiel amnañu potentiel bi amnañu mu ngi ci ñun li dess moy ñu exprimer ko te mënuñu ko exprimer luddul wir ko ci xam wir ko ci xam fonk xam di dong la pour meuna genn ci li gem li nga xamantene bi moy suñu bop xam ñoy ñan xam suñu bop wir ko ci xam
Cheikh Anta Diop néna génération africaine yi dañoo wara armé wu de science jusqu'au dent manam dañoo wara armé wo science ba ci gaayo jusqu'au dent pour mëna reprendre l'initiative historique moy manam fa suñu mam ya tollone ay jamono ci aduna bi nga xamantene bi ku doon roy ci ñom nga roy su doon civilisation su doon puissance su doon lepp kenn ëpplé wul gën ko won lu mëna dello ci wat fofu sinon manque de respect bi ñu am ci ñun à classification bi ñu classé du dañ mukk parce que kilay xép fék mu nglay gis ngay touti ci kanamam mu lay gënde xép mais bës bu gisé bës bu siggé xol la siggi ci kaw xamné ya ko tim sut ko upp ko taxaw mu xamné ci yow la mëna jariño dut la xép day fék mu lay gis ci souf say tourner xol la sen la ci souf nga touti ci kanamam ya ngay ñaan ya ngay yalwat ya ngay talal loxo ya ngay joytu ñang ya ngay melni ku naif suñu diké exploiter def la lu leen neex jall seen yoon fek ñu koy def ma leen wax li fek ñi ngi ñak fulla go di ñak fulla di ñak fayda ci kanam ñi bu leen son luñ ci mësa genn min ci mësa genn waaw am nañu fexé dal ba dirigeant bu ci ñak ful ñak fayda ñu tégg la ci dirigeant bu am ful yu am ful gëm seen bop xam seen bop xam li ñi xam né réew ñi il faut que ñu jël xam xam jidal ko ci lepp diiné ji ñak diina ñak jital xam xam do nga tax parce que ñu ci bari ñun ñu ci bari ñi ngi ci diiné ji waye dara xam ju ko ci tay dig muy ci côté bob muy ci côté benen nak param xam xam dal mom dal lañ ko faratalu ci côté yu bari ta suñu mag ñi nak xam xam mo leen taxaw do ag fu yagona xam xam bëgg xam xam fonk mo taxone jamono ay empire du Mali ñu nek puissance première puissance mondiale xam xama tax la civilisation négro égyptienne yame de nek première puissance mondiale pendant des milliers d'années xam xama taxone du leneen xam xam rek di len ziar
wa assalamu alaykum from di len yu bax di len ziar na del sat busy nak I was here earlier. It's me, I was here earlier, so. Alright. Keep me doing a video. Ben University la, bu Islamic, bu ubi tel abit, si capital Israeli. Difa formé ay imam, ak ay mufti, ak ay ay borom xam xam dal. Denga. Legi nak, Mossad, watis video lolu expliquer Mossad ñom ñoko formaté Mossad la ñëk joxé sen taxaway ci aduna bi moy lan sécurité Israël xol ñan ñoy nek non Israël ci aduna bi ñu fexé dal pour yaq leen ak affaireu jaxassé julli ñi def ben taswis sen sapé bon anyway ñi bi leen formé paré mune dañ leen envoyé dañu jang nak ay fiqh ak lepp dal ci l'islam deng nga alquran ak lepp lañuy jang deng nga buñu paré dañ leni envoyer ci teunk rek parce que ba bari suma téwone benen cassette suma pegg di mëna wax di ciey bi di enregistrer lay gëna fassa mais ala kularin dañuy jël ñooñu nonu send leen ci monde musulman yi ak monde arab bi ñuy def affaire yi auto jëm ci diiné ji da sen auto bi yépp ba ko nas mission bi moy ñuy fexé baye tassaré sappi jullu ñi def fitna ci sen bir toujours parce que tant que julli ñi ngi nek ci jamm gi demé non lolu menace da ci Israël en tout cas da xamna bu ma togué da man tek ben cassette ni tek ko fenn ni après diko wax dama ki mais dal am solo modi ne ñom nelawuñ waaw non non islam ñom ne la wuñ islam te ñun tam julit ñi ben affaire buñ naïf quoi yenn yi nga gis ñi koy sossi diina ji ni yeb war nañu questioner bu du dara questionnement dara ne ko ci dañ questioner ne mais lan motax hein ñu wara xam ne bon amna non yo xamantene ñi ngi sossi yu bari yi ni suñ diine parce que bo demé ba gis fi ay salafist ak ay demé ak nit ñi maggé ñum gaawé da fam jugé muy Saudi Arabia sen best friend moy America Israel lolu ku nek xam nako donc leg leg ñi jox la dara nga gaddu ko di ci ray sa bokk julit ñi de nga di len ci war di len ci heferlo di len ci duggal safara day xamoo sa mission ba nga yoré tan go koy doxal xamoo ki nek ci cinéma andu garal lolu ci teunk mais après mo paré lu may def rek bu soobé yalla xamna da na dugg sam intervention yam solo yu ma deg yo xamantene vraiment amna solo lol nañ ci tim ay taaliqat yu ñu ci mëna def baax ak rek
assalamu alaykum sama gagne ñu yo nak ci conclusion bi bëgg ci participer rek Fourier wax né en fait def nañ tour d'horizon de ce qui se passe et on a montré aujourd'hui que l'Afrique dañ ko ngett ba mu jeex tak ba paré africain yi comme amuñu éducation janguñu donc dañuy accepter le fait accompli ils chantent les louanges des gens yo xamné ni ñewuñu luddul di len détruire ñu di len woy di len tatou di len fête sul di tudd sen imam ni mami mami mam ba ci djourom ñaar ñun xamnu suñu ñaari mam xamuñu ko lool moy xeb sa bop lool mom moy ak ndiam du ko ñu yew yobbu moy ko xam dañu soppé am xel wëlbeuti xelam bu mu gëna bëgg ñeneen bopam c'est ce qui se passe en Afrique ces imbéciles et ces bandits terroristes djihadistes doivent trouver une opposition farouche devant eux ce qu'ils ont fait à Tombouctou ce qu'ils ont fait à Djéné ce qu'ils ont fait un peu partout dans le monde montre que c'est des bandits qui sont dam yalla dafa duggal lu am solo leg lu am solo et lima don xalat non lama ko traduire le te dañu don wax nan yowti buñu nuru nuru le ñom buñu nuru bu koy nuru lu dañu dem ba nek ak nuru ak mom ci cholin ak lepp et pourtant l'arabie saoudite ami intime c'est israël israël len di protéger israël ñom ñep c'est des bandits ay nafaq lañu ñeu andil ñu diré ci ba paré rocé ku di développer sen rew ci yeneen yoon bay ñu nek ni di wëlbeutiku cette religion telle que façonnée par les arabes est une religion violente liberticide lool la liberticide amul liberté ñom dañuy teunk lañu lingel di def bu ngeen ko deful ñu ray leen supporté par qui par ñi nga xamné am lañ ci intérêt qu'il soit européen ou autre nous devons réfléchir les gars croyez-vous que bu ngeen li ñuy wax ni bu ngeen waxé leneen da ngeen di am bakkar wala da ngeen di am tiaba non si vous ne voulez pas pour la vérité du ngeen am ben tiaba bakkar ngeen ti am liñu tek askanu afrique fu nek liñu jogé muy tuba bi muy nar bi tuba bi dafa ñew gantax ki la soxla mais nar yi dañu ñew soxla suñu xel wulbeutiko mënutu ñoo recc ci ñom ils n'ont pas besoin d'armée bu soxla tuñu dal ñun ci suñu bop ñoo leen di defal liguey bi nga xamné soxla nañ ko en afrique ñoo leen koy defal toute la culture négro africaine de l'Afrique occidentale est une culture arabe. À 80% arabe, les Africains n'ont plus rien. T'es dit que tu leur donnes, que tu leur donnes quoi, tout de quoi djadjan. Bon, mais tout d'autres l'ont dit, ils disent que tu leur donnes. Voilà, que tout de quoi l'aile est folie fat. D'autres l'ont dit. Donc, c'est des noms extraordinaires. Pourquoi nous avons ce complexe de porter ces noms? Waouh, man, t'es maï. Karamallahu wajho bombe poitrine nan may karamallahu wajho lele fulifat mo lo gëna djégé mais c'est pour dire mom moy ni nous avons ouvert une boîte de pandore ken mënatu ko tecc c'est pourquoi je dis que c'est la fin de la culture et de la civilisation négro-africaine. Ni ko effacer moy ñi nga xamne dañu def théorie de la table rase mom moy les arabes particulièrement et les européens mën nga gël ci ñom lu ñëll li dañ lay exploiter nga nationaliser ko donc et ce qui ñi dem école française ño gëna yow fouf ñi dem arabie saoudite di jàngé ñoñu def nañ né seen aduna ak seen alakhira mi ngi téggu ci lool alors que ñi jàngi français ñom ñoo xamne li mbirum aduna la naxanté la donc duñu wék seen religion ci seen diiné seen mujjo ak seen yop ci yoyu yofu aduna la. Ce qui est dangereux, c'est le lavage de cerveau biñi defal. Mais nan la un africain de souche meuna sétane Tombouctou plus de 400 ans de culture et de civilisation. Ay nit jog xamuñu fuñu jogé ñoo toj lepp mo am ay gaar xam dañuy kala wu sol ay sabador yu gatt sabador Allah lañ koy tuddé xawma yef dof yoy ñu na waaw liñ wax deug la ndaté babel kenn duko ziar wi gëna du daat mënu leet dara dañ koy def solo ñun loolu ñuy def jëlewuñ ko ci yeen. C'est une continuation de notre culture, de notre civilisation, de notre cosmogonie. Comme nous avons dit Kaba. Kaba, avant l'islam, nous avons dit que 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 daf koy représenter ñi yeufaru makay doon def di wër kaaba gi ñi ko kon di def ba légui donc yeufaru afrique ñom liñ doon def dañ koy effacer lañ seen tour effacer seen culture effacer lepp luñ doon def sous la bénédiction des africains qui accroupis sur le des peaux de bête au teul sen lal doon nan waji da dafa dof xana xamul ni islam rek mom moy deug. Yes, mais islam pur bi jogé ci yalla bo boy deug, mais islam qui a été fomenté par les dynasties, Fenla, les dynasties, les Habasides, les Omeyyades, les Fatimides et les Ottomans. Ce que nous avons fait en Afrique, avec les Almoravides, les Berbères, ce que nous avons fait en Afrique, wallahi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait dans le monde. Ils ont changé tout ce que le prophète a dit. On lui est des mercenaires de la plume, tels que Kourtoubi, les gars, tous les musulmans, yo ñoo bind affaire yi sanni ñu ko ñu taw ñu ngang lu ñoo rek ñu dugg ñu jël. Donc moi je crois que nous pouvons arrêter cela. Si tout africain pense que ne le djihadisme plus leur charia leur comportement ñu sanni leen ci ginaaw gig dootu ñu duggati bir Afrique. C'est un combat global pour tous les africains d'arrêter ce mal par l'éducation de ses enfants mais de sa communauté aussi. Débat bu taxaw ñu bëgg fa wax lo ngeen hey stop ces gens là ay hypocrites lañu. Ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été. Devons-nous regarder, nous, en tant qu'humains, notre Afrique, sourd, qui sont nous, ni nous, 7 ans. Nous avons 7 ans, nous sommes d'hommes africains. D'autres, nous avons un bon bout de nous. Nous avons un bon bout de comme on m'a dit, dans ma peau, je m'a dit, dîner. Est-ce que c'est ça, en fait, l'olo tachadjok dîner? Est-ce que l'olo tachadjok dîner? Way kavelan bu len ko ne togal ma ñaanal le bu gemuñ muñ fajul naqar takku moy waref takku bepp africain takku faire face à ce fléau qui est au Mali, qui est au Niger, qui va venir en Guinée et au Sénégal. Ça c'est sûr si on laisse venir le Al-Qaïda dont on parlait diko deg mu doon ay gënt ci ñun. Ce Al-Qaïda là va être une réalité objective en Afrique. Nous ne sommes pas là, nous septembre 11. Afrique, nous sommes tous les gens qui sont dans le Niébol. Aujourd'hui, nous sommes tous les Africains qui font des bombes. Nous utilisons les Africains qui sont des dauphins. Nous sommes tous les continents. Je préfère tourner le dos à toutes les religions et de voir mon Afrique se développer que d'aller avec ces religions et voir mon continent, ma communauté, mon pays du sortie et du. Je vous dis, wallahi. Je préfère tourner le dos à toutes les religions que de voir mini défini africain album. Tourner le dos à l'Europe, tourner le dos aux Arabes, tourner le dos à tout le monde et sauvegarder ce que nous avons en Afrique. Malheureusement, ce comportement de réminiscence, à mon tour, quand on fait que les mamies l'ont fait, ils ont jusqu'à Kheblon Yusuni Bab, Kheblon Yusuni Yere, Kheblon Yusuni Mam, Kheblon Yusuni Tog, Kheblon Yusuni Tour. Ba dox ñu ko def dañu am gatché ne man leel le fuli fak la tudd nan man ñu ko xëri la tudd dañ ci am ay problème man ñu ko faali la tudd. OK, quelle beauté mais nous ont mis dans ces conditions de complexe d'infériorité. Allahu akbar yalla degeural nit ñu ñu ak fuñu mëna nekk ci aduna bi yalla nasaxal képp ku ñëw ngir randal naxay li nga xamne mom lañ sunu mam yi bayil un continent ou bien une communauté qui n'a pas de réminiscence, de rappel par rapport à sa culture et sa civilisation, est une culture, est un peuple moribond. Lol bay bo ñu xam ko ni deg wax nak ño tax may wax am ño xamni ni dof nañ ba paré ken mënu tulé le fait irrémédiable mënu tulé le fait dof nañ ba paré pour ñom lepp lo wax lu dul narbe bax waxo lu bax man nak mané narbe bon parce que ñu non ñu andil diiné bay ñu li ñu am ñu mélanger ko mais defal ñu ko suñu mami lu lay def nañ ko pour conserver cette religion, la sénégalité, l'africanisation de ces religions. Que ce soit la religion chrétienne comme la religion musulmane, mami xer xare lañu. Mais il y a d'autres qui sont partis en Arabie Saoudite, Qatar ak Égypte ak yoy bi ñëw luñ wax ñi dañuy fontu nañu tocc sen jumaay kenn du ci denc ku kenn du don tombe kenn du ko ci def xawma nuñ koy waxé ci sax xabru ke du ko nek di tocc di changer diñu wax del ñu doxé ni diñu bëgg ray ak ay yo xamni ni taxawul jëf dof la ñu top ci yagar. Pourquoi cela? Parce que dañu amul ñu wax de len def li de len def la de len top yalla adjan kay mom c'est l'éternité fi duñ fi yag. Vous serez là, vous êtes là en ce moment. Réglez ce qu'il y a ici au présent avant de parler du futur. Way ñu lay wax ay adjan yo xamne ni bo xam dañ ndur ak ay rappeur ño fa dekk ku nek ak say bling bling ay or yek ñi takke lamak ñi tak ay li ak ñaan loloy adjan. Non, that's not ñoñu bind lolo yonent bi wax len lolo du sunna. Et inshallah deug gogo dina fess bala aduna bi tutuki dara ngeen def yalla ñu yalla may ñu fanan jam.
Allo Dakar.com.